Vi skal nu høre multikunstneren Jens Galschiøt holde et debatoplæg. Kan man røre verden med en klump voks? En forrygende oplevelse. En kavalkade af historier, både underholdende og lærerige, fra Jens Galschiøts farverige liv. Fra rød ung arbejderaktivist over en kunstnerisk udvikling fra smykkeproducent til at være aktivistisk pladerhumanistisk kunstner på den globale scene. Den er optaget den 14. september 2012 på et anstændigt Danmarks og bedsteforældre for asyls møde på Brandbjerg Højskole.
Jeg er sådan helt officielt velkommen. Og allerførst, så vil jeg rette en meget stor tak til dig, Ingeborg. Fordi du har været et fuldstændig fantastisk hjælp. Uden dig var det ikke lykkedes det her for mig så godt. Så du skal have rigtig mange tak. Jeg har på flim, der er nogen, der vil udnytte dig herefter. Men det taler vi nok om. Jens, da vi to talte sammen på telefonen, så snakkede vi meget om, hvad skal det hedde det her? Og du havde flere forskellige. Du endte med at sige, kan man røre verden med en klump voks? Det er den overskrift, du har valgt at give om emnet civil ulydighed. Men vi var omkring nogle andre formuleringer, og jeg ved ikke, om du kan huske det, men jeg skrev jo det. For eksempel sagde du, at det var vigtigt for dig at finde ud af, hvad er det, der virker og er sjovt? Kan ubalancen på kloden påvirkes af happenings? Hvad ligger i krydsfeltet mellem lovlighed og ulovlighed? Det var sådan nogle af de ting, vi snakkede om. Du valgte så det med voksen. Jeg tænker, du kommer ind på det andet undervejs. I den forløbende uge, der er en anden omtalt og omstridt kunstner, Lars Vilks fra Sverige. Det ved I, det var ham, der tegnede profeten Mohammed med en hunds krop. Han er blevet udelukket fra en udstilling i Sverige, fordi han også taler på en konference, som er arrangeret af Stop Islamisering af Nationer. Og så mente man på museet deroppe, at så kunne han ikke også udstille. Hvilket jo ikke alle de andre kunstnere til at sige, at så ville de heller. Og det er vel netop det spørgsmål, Jens, som du snakkede om. Hvad ligger i krydsfeltet mellem lovlighed og ulovlighed? Vi vil mange gange i løbet af dette døgn få forskellige definitioner på, hvad er civil ulydighed. Og det er faktisk slet ikke så entydigt, som man tror. Jeg må for mit eget vedkommende sige, at jeg nær havde fået min morgenkaffe galt i halsen forleden morgen, da jeg hørte, at formanden for bæredygtigt landbrug udtalte, at grunden til, at han havde pløjet helt ned til åen, og i stedet for at lade brænden være der, det var, at han ville vise sin civil ulydighed. Og så må jeg nok sige, at det er ikke lige den definition, jeg har. Men, som sagt, der findes rigtig mange. Det kan tolkes og defineres i temmelig mange måder. Velkommen til dig, Jens Thor, det er dit. Jeg har ikke sat noget sluttidspunkt på, fordi jeg mener, vi sidder her, vi er ikke så mange, og vi kan finde ud af, når vi synes, at Jens har talt nok, og så kan det være, at vi bliver inddraget i samtalen. Og bagefter så er der ost og rødvin herovre i den meget smukke herskabelige stue, som hører til i den her udbygning. Så vi skal nu synge, og den var valgt, fordi jeg synes, den passede til dit foredrag. 466. Jeg elsker den brugede verden. Nej, det er ikke det. Det er 400. Det er gamle dage, der er en gang.
og så er der nogle forskellige
Nå, men det er i hvert fald, jeg elsker den brugede verden, hvis hvad nummer, eller hvad det er, så er det
466.
Ja, det er den formentlig. Ja. Tak fordi jeg var kommet. Se, det bliver civil lyd, det er jo, det vil jo være godt. Men jeg vil lige forklare, eller fortælle lidt om min baggrund, fordi den har noget at gøre med, den har måske noget at gøre med det her civil ulydighed at gøre. Oprindeligt så kommer jeg fra Sjælland, Frederikssund. Jeg bor på Fyn, men jeg kommer derovre fra, og jeg gik i verdens dårligste folkeskole, så nogen vil jeg tro. Jeg er også en damp-unge. Jeg har svært ved at sidde stille rent tid i gang. Det havde jeg også dengang. Og damp-unger, vi hader skolelærer. Der er nok nogle af jer, der er skolelærer. Lad det ligge. hvad hedder det? Og skolelærer hader damp-unger. Vi har sådan et had-had forhold til hinanden. Der er også meget kærlighed. Og det havde jeg også. Jeg var opvokset i 50'erne. 60'erne. Og efter forskellige opdragelsesforsøg, så prøvede man så at rette mig ind ved at sende mig på julemærkehjem for tynde drenge. Det er vist nok for fede drenge nu, men dengang var det for tynde drenge. Vi fik en halv liter fløde om dagen, og sådan skulle fedes op. Sådan 50 tynde drenge i Vordingborg eller andet sted. Det hjalp ikke. Så i 8. klasse blev jeg indkaldt til skole. Min skoleinspektør, så sagde han til mig, prøv lige at høre, Jens, enten så går du, eller så bliver du smidt ud. Så siger jeg, ah, jeg går sgu, det er alligevel lidt flottere end at blive smidt ud. Så jeg gik ud af skolen i 8. klasse, god ro og uorden, og på det tidspunkt var, det var 69, ungdomsoprøret var ved at komme fuld gang, og der var alle de kloge, det var dem, der gerne ville forandre verden, studentereksamen og den slags, så var der alle de andre, det var dem, der bare ville drikke en helvedes masse øl og ryge en masse has og høre en masse høj rockmusik. Og jeg synes, at de der over med hasen og rockmusik, de passede strålende til mit nye uddannelsesniveau. Så dem gik jeg simpelthen ombord i og indledte en stofmisbrugskarriere fra jeg var 14 til jeg var 17, tror jeg, inde på Strøget i København, som jeg finansierede ved at lave bælter og tasker og den slags, som jeg sad og solgte på Strøget og tjente en frygtelig masse penge, som jeg straks omsatte til alt, hvad der kunne købe og gå i stoffer her. pushede også lidt og blev også arresteret flere gange og den slags. Og så på et tidspunkt så indkaldte min farmor til møde. Det har jeg nu gjort flere gange, men det virkede. Men den gang virkede det, fordi han sagde, prøv lige at høre, Jens, hvad siger du til at komme til Indien? Jeg sagde, Indien? Jo, hvor fanden da? Indien, det var da helt utroligt, og der havde jeg aldrig været. Og så sagde han, det er fint, jeg har købt billet. Og jeg havde vist, at jeg er billig has i Indien, men det var dumt, at jeg ikke har taget til Indien. Jeg har købt billet, der går fra Jylland, og der har jeg heller aldrig været. Så tænk at komme både til Indien og Jylland samtidig, det var helt utroligt. Så jeg gik til Jylland og skulle tage bussen, hvor den gik fra til Indien, og så opdagede jeg den gamle snedige rejse mellem den rejsende højskole her. Og der mødte jeg så den anden del ungdomsområdet, og jeg var lige ved at vende om, fordi jeg var meget, meget langhåret, og jeg tror, jeg havde en tværflot hængende siden, og hvor det ikke havde en klump has med, det vil jeg tro. Og jeg sendte buddhist, og de andre, de gik og citerede den lille røde og den slags, og så meget anderledes ud. Og så opdagede jeg de der piger, de så faktisk ret godt ud, så tænkte jeg, jeg bliver der sgu, trods alt. Så jeg blev der, og holdt op med at ryge has, og tog med dem til Indien. Det var det første, starten på Andy Petersens eventuelt senere, end det var det andet hold, eller tredje hold, eller sådan noget. Det var 72 det her. Så der tog jeg over, og jeg kan huske det første, efter et stykke tid, så kom jeg til Tehran, så skete det der, så faldt sådan en gammel dame om, lige foran vejen på mig. Jeg prøvede sådan noget. Hjælpe hende, jeg gik helt alene. Og jeg sådan prøvede at få fat i nogle af de andre, som skulle hjælpe mig, altså nogle af dem, der gik forbi. Der var ingen, der stansede. Jeg sad bare i rådet med den der gamle dame, så var jeg ved at dø. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Og sidst jeg opdagede, at jeg bare havde dumme, og jeg skulle simpelthen slet ikke have gjort det, jeg skulle bare gå ud. Det gjorde jeg ikke. Jeg satte mig ned, det var den første store bummer. Så hvad hedder det? Så gik jeg. Jeg tror, hun døde af det. Ja. Senere hen så kom jeg til Afghanistan, hvor der så var hungersnød, og børnene gik og tikkede som sindssygt. Der var rigtig, rigtig mange børn i Afghanistan. Allerede dengang var Afghanistan et lorteland, så det er ikke noget nyt. Men hvad hedder det? De der unger gik og tikkede, så kunne jeg sige, jeg kan ikke give jer noget, fordi jeg har lige givet dem der noget, som sådan kom dagen efter. Så kunne de der godt unger godt sidde og se rigtig, rigtig døde ud over hjørnet. Og sige, fuck, hvis man bare lige havde givet dem noget, ikke? Så havde det måske ikke været sådan. Men senere hen vendte jeg mig til det. Det var det, sådan, det mest rædselsfulde. Og man kan godt vende sig til at gå blandt døende mennesker uden at give dem noget. Det kan man faktisk godt. Men hver dag jeg kom ind på den der tur, der blev jeg revolutionær socialist. Nu skulle der ske noget. Jeg droppede selv buddhisme, det synes jeg alligevel var lidt for svagt til de nye oplevelser, jeg har fået. Så jeg meldte mig ind i Venstresocialisterne, en eller anden fraktion i Venstresocialisterne dengang, som svarer til Enhedslisten. Men jeg til de der unge, som aldrig ved, hvad Venstresocialisterne er. Flyttede til Odense i kollektiv, øvrigt sammen med de der dejlige piger fra den der skole, som var langt klogere end mig. Hun var blandt de kloge. Det var dejligt, jeg var stadigvæk gift med hende. Så det kom til at være sådan en halvdum, og så gifte sig med en klog. Det kan anbefales, hvilket nogen af jer har gjort, men det er ikke en tosset idé. Nej, det har du også gjort, eller hvad? Okay. Men i hvert fald, så flyttede vi i kollektiv, og jeg gik i lære på Lindeværftet, og blev smed og leder af lærlingbevægelsen. Og hele studenterbevægelsen havde noget, eller hvad hedder det, Vesterfløjen, på det tidspunkt var stokfyldt af studenter, der var ikke så mange arbejdere, jeg var en af de. Vi var ikke ret mange. Men, de studenter, der var, de kastede sig over os arbejdere, og vi lærer os alting. Og det var jo fantastisk. Jeg er ubetinget den værft, der var, der havde læst flest filosofiske værker på lukkermunde på Lindeværftet her. Jeg gik aldrig på arbejde, uden jeg havde sådan en bog på maven. Nu ved jeg ikke meget, jeg kender til værftarbejde, men vi havde nogle ret gode akkorder ind imellem, og så skal man brænde mange timer af, og de må ledelsen ikke opdage, og derfor tilbringer man en hel del tid på lukkermer og andre steder. Og de andre, de læser så rapport, det gad jeg så ikke. Jeg læser Kant og Hegel og Marx og brugrapporter i massevis og den slags. Så jeg fik egentlig den uddannelse af de der mennesker, som jeg ikke lige havde fået i folkeskolen. Nogle vil nok sige, at den var meget ensidig, men for mig var den faktisk udmærket. Så jeg arbejdede som leder af landbevægelsen og fagbevægelsen i en længere periode, hvor også til Folketinget var også en enkelt gang eller to. Og så lige pludselig der i 1900 og starten af 80'erne, der holdt jeg simpelthen op med at tro på mit eget projekt. Der skete det hver gang en af mine helte kom til den tredje verden. Mugabe eller Daniel Ortega i Nicaragua, som jeg jo lige har lavet auktioner mod, jeg ved det igen, men
så udviklede det sig til notoriske røvhuller. I løbet af enormt kort tid, så udviklede det sig og satte de forkerte i fængsel og lavede nye ytringsfrihedskrænkelser. Og de lavede aldrig det samfund, som mange af os, der er nok nogle af jer, der har været igennem den tur også, som vi troede. Jeg tror, mange af os regnede med, at vi skulle bare lige indføre et eller andet samfundsskifte af et eller andet art, så ville alt være fuldstændig anderledes. Der ville ikke være forskel på rig og fattig på kloden. Vi kunne få en balance, vi kunne få også en balance mellem kønnene, lighedsbegreb, vi kunne have seksuel frihed, vi kunne bolle med hinanden på kryds og tværs, vi kunne blive jaloux, vi kunne gå med hinanden i hænderne og synge vores bemodede sange igennem Europa, vi kunne stort set leve os med guitar og klippe hinanden, og den slags. Lige pludselig så opdagede jeg, sammen med nogle andre, tror jeg også i virkeligheden, at så let var det bare ikke. Det var ikke, så simpelt var det ikke. Så på det tidspunkt meldte jeg mig ud af alting. Jeg droppede alting. Jeg droppede hele Venstrefløjen, jeg droppede fagforeningen, jeg droppede Lindøværftet. Nu kan man ikke melde sig ud af Lindøværftet, vil jeg så sige. Det er bare vanskeligt. Men jeg blev fyret, fordi jeg var leder af den der fagforeningsorganisation, så blev jeg fyret. Hvis jeg kan huske mine venner, de beværftede, så strækker det. Ej, så vil kraftedeme strække. Jeg vil faktisk enormt gerne fyres. Ja, ja, men det kan ikke passe, at de skal fyre dig, uden vi strækker par dage. Vi skal lige statuere eksempel. Det var så okay. Det var sådan en pæn salut, jeg fik fra værftarbejdernes side. Jeg kunne ikke få arbejde overhovedet noget sted, fordi jeg var kendt som den der røde arbejder i Odense. Og det passede mig fint, det gad jeg heller ikke. Det var ikke interesseret. Så jeg satte mig ned i min kælder og bøjede sådan noget blik og sølv og sådan noget og puttede ørerne på min kone, som jeg bagefter, og hendes veninder kunne også godt lide mine blikstykker, og deres veninder kunne godt lide mine blikstykker. Og lynhurtigt udviklede sin butik, hvor alle smykker, der hang her, og alle armbåndene stod her, og så jeg solgte rundt omkring. Jeg blev gadesælger igen. Jeg røg simpelthen tilbage til mit gamle métier, som før jeg røg ind i... og dengang omsatte det så ikke lige til has og sådan noget. Men der var lavet bare bælter, men nu lavede jeg så smykker og den slags ting. Og det gik faktisk utroligt godt. Og jeg levede 2-3 år på det. Jeg var socialbedrager. Altså det vil sige, både fagforeningsunderstøttelse og solgte smykker. Ja. Og det må man ikke. Det er. Og hvis nogen af jer har været socialbedrager, så skal I holde op med det, lige inden I bliver opdaget. Det gjorde jeg. Jeg gik på et tidspunkt, så kunne jeg godt se, at nu var min omsætning ved at blive så stor, så jeg gik godt til min fagforening, sagde, prøv at høre, jeg skal melde mig ud, jeg skal være kapitalist. Så kiggede de på mig. Det var lige satansigt. Nu er du stået og råbt og skrædet. Du er den rødeste smed i Odense, så er du stået og råbt og skrædet om socialisme, og så kommer du op og siger, at du skal være kapitalist. Ja, så det kan jeg godt se. Det er noget råd, men sådan er det jo. Det skal jeg være. Så det er det. Så jeg meldte mig ud og meldte mig ind i en eller anden fagfund for selvstændig eller sådan noget. Så jeg bare betalte kontingent, hvor jeg aldrig havde været nogensinde. Det er ligegyldigt. Og jeg gik straks, jeg lavede en sølvsmede og ansatte nogle af mine gamle arbejdskollegaer smede også her. Og jeg havde alle modemæsserne, jeg solgte smykker på modemæsserne, lavede kollektioner til de der modemæsser. Alle modellerne gik med mine ting, modeskaber, der arbejdede sammen med mig. Og jeg havde alle museerne i landet, hvor vi lavede specialopgaver for dem. Og sådan noget. Så det gik faktisk strålende. Det store problem bare, det gik utroligt godt. Og for det så skulle jeg lave mere og mere, det gad jeg simpelthen ikke. Altså jeg tænder simpelthen overhovedet ikke på penge. Ikke ret meget. Når jeg har dem, så bruger jeg dem, og så, når jeg ikke har dem, så begynder jeg sådan, at se mig ikke for dem igen. Men indtil da, så synes jeg faktisk ikke, det er ret sjovt. Og det synes jeg heller ikke, det er sådan en større målstok. Så derfor begyndte jeg at lave de der smykker større og større.
Jeg skal
se, om
jeg kan finde
ikke en smykke
her.
Okay. Og så kommer ud i den her størrelse, så siger jeg, okay, hvor skal den så hænge hen? Øreringen, du har den ikke til. Bæltespænden, du har den ikke til. Ja, du har faktisk ikke noget, men så stil den der. Sådan blev jeg billedhugger. Så jeg havde ikke planlagt det der. Det endte bare sådan. Fordi jeg ikke gad at lave de der små smykker, så lavede dem større og større, så blev det bare sådan her. Og fordi jeg arbejdede i den der modebranche, og jeg har altid haft en formidabel fantasi om, hvordan kvinder ser ud inden under tøjet. Ja. Det er selvfølgelig ikke nogen andre, der har, men det har jeg. Hvor nøgne kvinder forstyrrer mig, det ødelægger alting. Det er ikke sådan særlig interessant. Men kvinder med tøj på er meget, meget interessante. Så det lavede jeg simpelthen. Jeg lavede de der tøjskulturer, som folder. Billedhuggere til alle tider lavede folder. Det er ikke fordi, det har været abonneret eller den gamle grækken eller noget som helst. Det er fordi, vi godt kan lide folder. Vi kan i virkeligheden ikke lide de kvinder indenunder. Det er lige det andet, der er interessant. Og så kan jeg bevare min fantasi om, hvordan maven ser ud, brysterne og ballerne og ryggen og alting. Jeg er fuldstændig styr på den der pige. Hun eksisterer overhovedet ikke. Det er ligegyldigt. Hun eksisterer inde i mit hoved. Og så sker der det mærkelige, at alle kan komme i den her. Alle kvinder kan komme i den her. Altså, jeg tror stadigvæk, at det min kone laver, selvom hun formentlig aldrig til sådan noget, og nu er blevet 11 gammel kvinde på 62, men alligevel, så tror jeg bare stadigvæk, det er hende, jeg laver, så det vil se. Og det gik utroligt godt, for de begyndte at køre dem her. Jeg arbejder sammen med de der modskaber, og de er så overhovedet ikke kvinder, de bøsser de fleste af dem, det er altså ikke lige. Men så jeg lavede sammen med Erik Mortensen og Jean Faux, og lavede de der tøjskulpturer og sådan noget, og så ringede jeg til min guldsmed og sagde, prøv at høre her, vi gider ikke at lave smykker til ham mere. Så siger jeg, hvad så? Har vi købt for lidt? Nej, det er det der problem, vi har købt for meget. Det overgår jeg ikke. Og så blev jeg billedhugger. Jeg har stadigvæk uddannet noget, stadigvæk ædelmetalstøber, men det er mere for at holde gang i håndværket, fordi det meste af smykkerhåndværket ligger over i Thailand lige øjeblikket. Pandora smykker og den slags, der er flyttet til Thailand. Så det var det, jeg begyndte på. Så lavede jeg en hel masse almindelig skulptur. Alle mulige skulpturer. Så nogle slanke kvinder og mænd. Altså alt det hele om æstetik. Og det blev jeg ved med i lang tid. Indtil 1992. Så jeg havde en 10-års periode, hvor jeg kun lavede det æstetisk. Og jeg rørte ikke ret meget på politik. Det var ikke, fordi jeg glemte de der unge i Afghanistan. Jeg anede bare ikke, hvad jeg skulle sige, når folk spurgte mig om, hvad så gør jeg ved det. Altså, jeg vidste simpelthen ikke, jeg havde simpelthen mistet min sandhed. Før kunne jeg bare holde en eller anden brandtale eller noget eller andet, lige pludselig så kunne jeg simpelthen ikke, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Så derfor kastede jeg mig over kvinderne og smykkerne og den slags. Men så havde jeg stor udstilling ned på vandsudstillingen i Sevilla, nogle store stålskjorter, som jeg brugte til unge mennesker, der har fået en ubåd kop og chop, og det skulle vises på vandsudstillingen i Sevilla 1992. Og det der projekt, hvis det var der, så kan vi ikke huske, der rasede det. Den jugoslaviske borgerkrig var på sin højde på det tidspunkt, eller et af pikkene var netop i 1992. Og det rystede mig. Hele den jugoslaviske borgerkrig rystede mig. Jeg havde tit været i Jugoslavien før, bare som sådan en almindelig gæst, altså feriegæst. Og jeg havde altid tænkt på, at det var et af de østbloklande, der mindede mest om danskere. Det var sådan noget let over jugoslavere, hvor jeg altid synes, at det østtyskere var lidt tunge røven og sådan noget. Ikke? Men det var det faktisk ikke i Jugoslavien. Og så derfor chokerede det mig også, at de lige pludselig begyndte at massevoldtage hinanden og smide hinanden i koncentrationslejre. Jeg tror, jeg havde gået med en eller anden tanke om, at når menneskehedens civilisation, altså vesteuropæiske civilisation, kom op på et vist stade, når vi blev så kloge og læste så mange bøger, så er Auschwitz på en eller anden måde læret i vores erindring, så det vil vi ikke gøre igen. Det forestiller mig. Jeg forestiller mig, at graden af civilisation var på en eller anden måde proportionelt med mangel på evnen til at gennemføre barbariet. Og det oplevede jeg, at det holdt ikke skid. Det holdt ikke skid. Det var folk, der gået i skole sammen. Det var folk, der var den samme forening. Det var folk, der gik på samme højskole. Det var folk, der boede sammen med hele menneskeheden. Nogle var næsten gift med hinanden, var familie med hinanden. Så lige pludselig begyndte at opdage, gud, jeg er sammen, hold op, og jeg er kroat, og det gik fuldstændig fra hinanden. Det var meget svært at finde ud af, hvem der var forbrydere. Det virkede næsten som om, de alle sammen var forbrydere. Den ene gjorde bare noget, der var værre end den anden. Og så begyndte jeg at læse en frygtelig masse bøger om det her, og finde ud af, hvad er det for noget, der sker? Hvad er det for et boldværk, vi har? Har vi overhovedet noget boldværk? Selvom Sigmund Baumann blev en af mine helte, kan jeg huske. Som skrev Modernitet og Holocaust, blandt andet. Nu skal man læse, hvis ikke læse den. Men en hel masse andre, som handlede også om, hvad er det for nogle mekanismer, der sker. Og lige pludselig gik det op for mig, at vi alle sammen kan blive sådan. Der skal ikke ske ret meget. Der skal ske nogle ganske, ganske bestemte parametre i en hvilken som helst kultur. Så vil vi alle sammen være i stand til at foretage sig de valg, som man foretog i Jugoslavien, eller de valg, som tyskerne foretog sig, da de slagtede jøderne, cigønnerne og mongolerne og de politiske fanger og hvad det nu er, rev med sig i koncentrationslejrene. Det var den ene konklusion, det der, at skulle give ganske bestemte ting. Den anden var, jeg tror også, jeg havde forestillet mig, at for eksempel det med tyskerne, nu gik jeg den der usædvanlige elendige folkeskole, så jeg havde forestillet mig, at det der med tyskerne var ikke særlig mærkeligt. Tysker har altid haft hang til at slå folk ihjel og komme og skrubbe af og den slags. Det ved enhver, ikke? Det vidste mine lærer i hvert fald, Frederik Sund, og sådan var det. Og så gik det op for mig, det var ikke rigtigt. altså, tyskere var faktisk nogle af dem, der var med til at skrive nogle af de mest humanistiske, nogle af de mest fantastiske digtere og filosofer, der har lavet helt baggrunden for menneskerettighedsfilosofien, store oplysningsfilosofer, og sådan noget, kom og bare inspireret af tysk kultur og filosofi og sådan noget. Det var fuldstændig hen i vejret. Så derfor var det faktisk meget, meget vanskeligt at gætte, at de folk af alle skulle lave et af de største barbarier i vores civilisationshistorie. Og det der altså tanken, det er, når man så spørger de der folk bagefter, spørger en tysker, der har været med til det, hvad fanden fik der til det? Hvad fik der til at gøre det her? Så siger de alle sammen, det kan jeg sgu ikke forstå. Det virkede bare naturligt dengang. Og det der problem er, når man spørger serberne, så siger de det samme, man spørger kroaterne, så siger de det samme. Og det der er mærkeligt, det er, at i virkeligheden er der ingen onde mennesker. Der er kun gode mennesker. Der er kun folk, der tror, de er gode. De gør de gode. Tyskerne gjorde det gode i forhold til deres egen selvforståelse. De udryddede jøderne, fordi de mente, at jøderne var en pestilens for vores gener, eller DNA, eller hvad det nu hed, gener, tror jeg det hed dengang, ikke? Det skifter lidt. Og at de havde verdenshøvdømme, og det samme var det med mongolerne, men det blev også nødt til at slå ihjel, og de politiske afviger blev også nødt til at slå ihjel, for ellers ødelagde de den store menneskelige ånd, så videre, så videre. Og det samme bilde serberne sagde, de havde noget med solsortesletten for 1400 år siden, der kunne bruges til det. Så i virkeligheden, så der er ingen, der opfatter sig som onde. Så onde mennesker er ikke onde. De er bare blevet forført. De tror på noget andet og opdager noget andet. Det er meget tankevækkende og ret vigtigt i hele den her debat, fordi at man skal vide, hvad det er, man er op imod. Det ville være skide let, hvis folk bare var onde. Fordi så kunne man vælge. Men det kan man ikke. Men lige pludselig står man med øksen i hånden, og man ved det ikke før bagefter. Efter man har kværnet den en hel masse mennesker, der opdager man lige pludselig, at man er blevet en del af ondskaben, som man ikke lige regnede med. Jeg har en idé om, eller fik en idé om, blandt andet Uwe Sigmund Baumann og Enzensberger, som også lavede nogle analyser af den her verden, at hele den måde, globaliseringen har presset verden sammen med, kombineret med Berlinmurens fald, gør, at hele Vesteuropa står over for et muligt civilisationsbreakdown, der kunne minde om det, der var i 30'erne her. Altså et moralsk, kan man sige, syndefald, hvis man skulle kalde det, sådan kristne teologier i forhold til dem. Vi skal lige så tage historien om Berlinmuren. Berlinmuren, kan I huske, den blev stillet op rundt omkring Berlin i slutningen af 50'erne og sådan noget. Ikke, den blev stillet rundt om Berlin. Tyskerne tog bare stiger og kravlede over starten. Det var ikke mere end 3,20 meter høj eller sådan noget. Det var næsten en springorden. Men, så er det jo ikke meningen. Så derfor ryddede man cirka 50-100 meter på den østtyske side. Det virkede. Så kunne man sige, du der med stige. Væk med nærmere på vagterne. Så siger, det fungerede heller ikke rigtigt. Så minerede man området. Det fungerede faktisk. Så var nogen, der sprang benen af. Så kunne man sige, hey. Men det fungerede heller ikke rigtigt. Så kunne man se stierne, hvor folk havde gået. Så gav man, Honecker gav den sidste ordre, det handlede om at skyde. Alt, hvad der kom ind fra Berlinmuren, 50 meter, børn, katte, hunde, penge, alt blev skudt. Det fungerede helt utroligt. Der var stort set ingen, der kom over muren. Og vi dømte øre senere Honecker for, da muren faldt. I 89, så dømte vi Honecker for, der døde han så, for menneskerettighedsdomstolen, for forbrydelse mod menneskerettighed, netop på grund af den her ordre. Men det store problem er, at Honecker havde ret. Det store problem er, at den eneste måde at hindre folk i at komme over en grænse eller en mur på, det er at skyde dem og slå dem ihjel. Der findes kun den måde. Det er der rigtig, rigtig mange historier i. Og dem, der prøver at bygge mur, der er høj nok til, at andre mennesker ikke kan komme over den, eller lave en grænse, der er tæt nok til, at andre ikke kan komme over den, de vil på et eller andet tidspunkt blive mordere eller medskyldige i mord. Den ene eller den anden måde. Og det er præcis den glidebane, vi som civilisation er ude i. Vi har fået skabt en verden, som på grund af globalisering og kommunikationsmidlerne bliver tættere og tættere og tættere og tættere. Nu er det ikke kun os, der ser på afrikanerne. Afrikanerne ser også på os. Der er en stor viden omkring hinanden. Og derfor er der også nogle store bevægelser på kloden mod de steder, hvor der er fred, hvor der er ro, hvor man kan være der med sine børn, hvor man kan gøre hvad som helst. Det tror jeg fanden. Jeg kan huske, at jeg havde en ven, der journalist, der sad i Kabul, og så sad han der, det var lige under Taliban, og så havde han så skrevet en artikel om Taliban, og så gik der 2 dage, så kom Taliban, de overtog det i Kabul. Det er 5 minutter, jeg kan lige have skrevet stor leder mod Taliban her. Så hele hans familie, de skillingede sammen til, at han skulle komme ud. De solgte alt, hvad de ejede havde. De havde 70.000, som de gav til ham og til hans lillebror. Så der var de afsted. Resten af familien døde, jo. Det blev slået ihjel til banen her. Men de... Ej, det gør det. Far blev slået ihjel. Men så der var de afsted. Men det er noget, man gør det på. Og det vil vi også gøre. Det vil jeg da gøre til hver en tid. Hvis mine børn har kommet i klemme og sådan noget, så vil jeg gøre hvad som helst. Så bare der afsted, hvis du er noget modsat, ikke? Så derfor er der nogle store bevægelser rundt omkring. Og det, der er vores problem, det er, at de kommer ind i vores grænser, fordi vi har... Det er os der. Det er os. Vi er en af magneterne. Vi er et af de fredelige steder. Vi er et af de steder, hvor kommer hen. Det er så også det, I roder rundt med her. Problemet er, at den her konflikt er uløselig. Med mindre man gør noget fuldstændig radikalt. Det vil sige, at man deler verden. Man deler kloden. Man hindrer, at de her mennesker flytter. Man laver sådan nogle bedre forhold. De færreste vil i virkeligheden flytte fra deres sted. Der er nogle få eventyr. Langt, altså vi snakker om 99,9% af menneskerne bliver der, hvor de er. Der kender de lugten af træerne, de kender jorden, deres forældre bor, deres familie bor, alt hvad de holder af bor der. Deres lokale kæreste er der. Sådan er det, det bliver der. Man flygter kun, fordi det ikke, man ikke kan holde det ud mere. Det er derfor. Fordi man er en livsfare, derfor flygter man. Ellers så bliver man der. Så det er sådan set relativt simpelt, men det koster en masse penge og en masse energi. Og de penge skal vi på en eller anden måde af med, da det er os, der har rigtig mange af dem, og det vil vi ikke. Så i virkeligheden står vi i en gigant konflikt imellem vores store rigdom og vores grådighed og vores menneskelige anstændighed. Hvad vil vi give? Hvordan vil vi gøre det her? Det ved jeg sgu ikke. Det er heldigvis, jeg kan finde ud af det. Men jeg valgte i hvert fald at finde ud af, at den eneste måde at undgå at blive barbar på, den eneste måde at undgå at blive forført på, var faktisk at blive pladehumanist. Det var at komme ind og sige, jamen jeg vil bare ikke have, at det skal være sådan. Når folk så siger, hvad vil du gøre ved det sulten? Så siger jeg, jeg vil ikke have, at det skal være sult. Hvad vil du så gøre ved det? Så siger, det vil jeg sgu ikke. Så siger du, vil du betale? Ja, siger, det vil jeg gerne. Jeg vil godt være med til at betale. Også en over meget store dele med rigdom. Også halvdelen, hvis du det. Det har jeg jo ikke nogen problem med. Så for mig var det, som at sige, jeg skiftede simpelthen. Jeg fandt bare ud af, at i virkeligheden kan man godt tillade sig at stille sig frem og sige, jamen man vil ikke finde sig i den måde, verden ser ud på. Man vil ikke finde sig i, at der drukter 1.800 mennesker i Middelhavet hver eneste år lige i øjeblikket. Det er jo et lavt tal, det er Amnestys nye tal her. Man driver ind på kysterne kvinder og børn, fordi vi ikke gider samle dem op. Altså, det er jo ikke bare, fordi de bliver forsvaret havsnød, det er, fordi vi ikke vil samle dem op. Fordi vi sender signaler til alle de andre om, at hvis I kommer ud og sejle, så risikerer I at drukne. Det er ligesom Honeckers. Det er ligesom Honeckers, bomber, eller landminer, vi har lagt ud stille og roligt. Når vi putter folk ind i flygtningelejren i Sandholm, så er det jo ikke fordi vi er onde, så er det for at sende signal til alle de andre i Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, Afrika op, at hvis de kommer her op til Danmark, så for det første møder det Pia Kærsgaard, og når hun giver med på skallen, så ryger de ind i sådan en lille container, og skal bo 4 mand der i 6 år, indtil de bliver fuldstændig sindssyge. Og de ringer det hjem og siger til deres familie, og det er det, der er hele planen. Det er, at de skal ringe derhjemme, fordi de skal sige til dem, I skal ikke tage til Danmark, fordi der er det rigtig slemt. Der kommer man ind i en container og skal sidde 6 år. Det er noget lort, ikke? Derfor tager de til Sverige. Indtil Sverige så indfører de nye ordninger. Og indtil, så tager de til Tyskland, og så indfører Tyskland, og så kan det være lidt så bedre gode i Danmark. Men det er i princippet en uløselig konflikt, som uværligt vil ende i Honeckers løsning en dag. Ja, og det der er værre. Så jeg sprang simpelthen ud som pladehumanist, og det frigav mig. Det frigav hele min tanke, fordi så behøvede jeg ikke være socialist, så kunne jeg bare sige, at jeg ville ikke finde mig i det. Så derfor, og da kunst på det tidspunkt, eller nu her, er blevet mit sprog, det har det været de sidste 25-30 år, ikke? Altså kunst er en måde at snakke på. For mig er kunst en kommunikationsmåde. Så hvad hedder det? Ligesom det her handler måske om, kan man sige, handler måske om sex eller samvær mellem kvinder og mænd eller noget lignende, så kan man bruge kunst til at handle om alt, hvad det handler om en selv. Altså det handler om det her kommunikation fra det ene menneske til det andet menneske, nonverbalt. Så jeg valgte simpelthen at eksponere min angst ud i min indre svinehund. Jeg lavede en kæmpe skulptur, der hedder en meget stor satan her, som var 2,5 meter høj og vejede 1 ton, så jeg havde lavet 22 tons af dem, og i dybeste hemmelighed fik jeg 100 mennesker til at hjælpe rundt omkring, så vi stillede ud overalt i Europa i løbet af 2 døgn, som symbol på, at på et eller andet tidspunkt var, kom den indre svinehund op igen som symbolet på, kan man sige, beslutningen om grådighedens beslutning. Og også symbolet på forførelsen, at lige på sin dag vil den være en del af os selv. Den hedder min indre svinehund. Det handler også om mig selv. Det handler også om min egen angst for at blive forrådet, uden jeg opdagede, at jeg blev forrådet. At jeg lige pludselig selv stod med øksen i hånden og påstod, at jeg var godhedens apostel, mens jeg i virkeligheden viste sig at være det modsatte. Så den handlede også om mig selv. Så når man ser min indre svinehund, så er det min. Det er ikke jeres. Det kan godt være, at I også ser jeres, men det er min person. Det er den her. Og der stiller vi nu, at den bestiller ud i dybeste hemmelighed, netop for at også lige vise en, på alle mulige pladser i hele Europa. Det var selvfølgelig forbudt, det her. Det var civil ulydighed, godt og grundigt. Vi stillede den på Dampladsen i Amsterdam, og vi stillede den foran Bastillepladsen i Paris, og vi spærrede hele rundkørslen af, og der var ingen, der opdagede det, fordi der var ingen, der kunne forestille sig, at vi stod med store lastbiler og tv-hold og sådan noget, og stillede en ulovlig skulptur. Det var det var lige så langt ud, så det var sgu ingen, der kunne forestille sig. Men det gjorde vi. Og det gjorde vi overhovedet. Det fungerede faktisk. Og jeg havde 20 lastbiler på hørende, 3 grupper. Og det, der var meningen, var at sætte den, at lige pludselig så var den der. Fordi det er sådan, det opstår. Det er det, der er problemet. Lige pludselig sidder man, og så hører man ens tante, eller moster, eller søn, sige noget fuldstændig rædselsfuldt til familiemiddag. Så siger man, hvad fanden, hvad er det, der kommer ud af munden? Hvorfor siger de det? Så opdager man lige pludselig, at de er på vej ind i den der forførelse. Det er det, der er problemet. Det sker lige pludselig. Det sker step by step by step. Og det medførte en kæmpe diskussion rundt omkring det her med svine. Og også, at man måtte, selvfølgelig. Men da jeg jo ikke havde gjort noget, altså jeg havde sådan set ikke gjort noget, jeg havde sådan set givet folk, skulle det koste faktisk til mange penge, 60.000 stykker, 100.000 stykker, så det var ikke en gratis skulptur. Så jeg gav de der skulptur. Selvom det var lidt ulovligt, så var det dog ikke så ulovligt her. Og der skete alt muligt med den. Nogle steder blev den optaget den tyske, der blev optaget den tyske kunstsamling i Bonn. Hvorimod borgmesteren i München har, der var sådan lidt højere end til at føre, så han har troet med blod og brænd, så nogensinde kom til München, bliver arresteret og så videre og så videre. Og solgte den senere til fru Karstenmiller, som jeg hørte ikke kender, men som er en samler, en ældre kvinde, som samler på svin. Hun er enormt glad for, det er det største svin i samlingen, der så står ud. Og mesteren har formentlig stået penge i lommen. En eller anden sted, jeg tror, han fik 10.000 for den, eller sådan noget andet. Så der er sket alt muligt underligt med den der. Den huserer stadigvæk rundt omkring i Europa. Ja, både levende leve her, men også alt muligt andet. På et tidspunkt selv, de alle tre forsvandt i Frankrig. Det var faktisk lidt morsomt. Vi kunne ikke finde dem i Frankrig. Noget, der dukker op i Marseille, den ene af dem her 20 år efter. Men på et tidspunkt sendte vi under, da Le Pen stillede op til valget, sendte vi en pressemeddelelse ud om sådan en wanted en, som man havde lavet gamle dage, det der, ikke? Med svinehunden, vi ledte efter den, og så dementerede vi de rygter, der var i Frankrig om, at man ikke svinehud havde transformeret sig om en menneskeskikkelse, nu var opstillet til det franske parlamentsvalg. Det var i hvert fald ikke rigtigt, at de rygter kom ikke for os. Det fik vi ikke så meget sjov af. Le Pen var ikke særlig begejstret for projektet, kan jeg huske. Sådan er der så meget. Men så det ikke kørte i lang tid, og kører jo stadigvæk din egen stille og rolig måde. Det bliver jævnligt brugt til alting. Svinet her, og symbolet. Øvrigt var det Kurt Schumacher, der fandt. Kurt Schumacher var leder af det tyske socialdemokrati, og som opfandt ordet min indre svinehund. Under en debat i Rigsdagen i 1932, tror jeg det var, hvor han så kiggede ud over Rigsdagsforsamlingen, hvor der var temmelig mange nazister, der havde på bevalg, så siger han til dem, den måde I omtaler, den måde I omtaler jøderne på, for den indre svinehund frem af tyskerne. Det der er sjovt, det var, at han sagde, det var den måde, man omtalte dem på. Det er ret vigtigt, ja. Og det må man sige, Gud Schumacher fik ret. Han endte jo i Auschwitz, og var 5 år i Auschwitz. Man slog selv tyskerne ihjel. Det var en lille smule bedre. Og så virkelig, hvad den indre svinehund kunne gøre, når den virkelig bulrede derudaf. Og senere blev han 2 år efter, eller efter Auschwitz, blev han så leder af den tyske socialdemokrati i 2 år, så døde han så sin men fra Auschwitz dog. Men han er en af de seje drenge, så vidste noget om det. Ja. Okay. Spørgsmål om svin. Ja. Senere, jeg har lavet rigtig, rigtig mange af den slags ting. Det er bare en af dem. Altså, jeg bruger cirka halvdelen af min kunst. Jeg laver stadigvæk det her. Og der er mange, der tror, jeg gør det for at tjene penge. Sådan en usel kapitalistisk beskæftigelse. Det gør det ikke. Jeg holder op. Man kan faktisk godt være bange for svinehunden, og så stadigvæk holde kvindekroppe. Det går altså godt. Altså der er ikke nogen nødvendigvis sammenhæng i at lave æstetik og politisk kunst. Det kan man godt. For mig handler det om det samme. Det ene handler bare om nogle lidt mere positive følelser, det andet handler om en angst. kan man sige, for det. Men hele min kunstneriske virke handler om hele det her projekt omkring, hvad det gør ved os. For eksempel under det sociale topmøde lavede jeg, du måske lov for jer her, ikke? Jo, det var godt. Det sociale topmøde, kan I huske det? 1995. Der var København vært for det sociale topmøde. Det var det første topmøde, der skulle holdes i Danmark. Danmark var helt op at køre. Det var sådan helt, det er fantastisk, at vi skal holde det sociale topmøde, og alle statsledere, der kommer, Fidel Castro og Bill Clinton, og Lorde Skidt, de kommer her, det er altid. Man havde sponsoreret 15 millioner kroner til, hvad hedder det, til Wonderful Copenhagen, som havde åbnet tivle, flotte blomster og tulipaner. Det var midt i marts måned, det skete koldt. Til at åbne, og putte ned der, så det kunne åbne, og så kom frosten, så ødelagde, for at være nye forsyninger til her. København var den reneste by i hele Europa. Man havde sat alle samtlige gadefejre, og hele Jylland var også i gang med at fejre i København, så der lå ikke græsstrå forkert. Og sådan noget. Og det har man jo lavet, fordi man vil promovere København som kultur- og kongresby og hotelby og restaurantby. Der var ikke en eneste, der havde skænket den tanke, at det her møde, hvad mødet handlede om. Det er det fuldstændig ligeglade med. Det handlede om promovering i København, og det var rent faktisk socialt topmøde, som handlede om børnedødelighed, som handlede om den her ubalance, som jeg snakker om, hvad der gør, hvad der sker i den her. Det havde de ikke sådan lige tænkt på. De var bare sådan helt op og køre det der. Og så skete der så det, at da topmødet åbnede, den dag topmødet åbnede, kom jeg med 5 lastbiler, og jeg havde trykt 13 millioner pengesedler. Sådan nogle små pengesedler her, massadoragtige pengesedler. 13 millioner svarer til de antal af børneliv, der dør om året, eller døde om året på det der tidspunkt. Plus er der på hver, de var forskellige alle sammen, der stod en tekst på, hvor der så stod også noget omkring, sådan nogle facts omkring menneskerettighed, eller hvordan verdenssituationen så ud i forhold til den sociale virkelighed. Og der var 60 forskellige, og alle ungerne, de gik og samlede, de skulle have alle 60, så det blev delt ud til skoler, og det lå alt i hele København, og flød ud i søerne, og alt hele vejen. Samtidig hængte vi 750, altså 15 tons dukker op i alle lygtepælene, storkspringmanden havde en på hver side, så det var fantastisk godt. Men alle stakitter og alle mulige, jeg gik simpelthen rundt med stier, jeg havde en 50 mand kørende med stier, som hængte mig, så blev de låst fast. Og Københavns Kommune var rasende, selvfølgelig. Fordi det var, jeg prøvede alt simpelthen. Alle etiketter, det var også fuldstændig, politiet krævede dem fjernet, og politikerne krævede dem fjernet, og det var helt af helvede til. Og på tidspunkt var alle de der relationsarbejdere, de blev kaldt på arbejde igen, det var faktisk lidt synd for dem, men det gjorde de, for at tage mine dukker ned. Og det gav jo helt fantastiske billeder, hvor de der relationsarbejdere kom kørende deres pick-up med deres lastbiler, og så tog de der dukker ned, som vi har fyldt med sådan en rød tennissal, som gav dem lidt om Afrika og sådan noget. Det var ikke fordi det var særligt politisk, det var bare fordi vi havde noget rødt tennissand, vi brugte til at støbe med. Men det var ikke det bedste. Vi opfattede faktisk en historie om Afrika, den slags, at det gjorde journalisterne for os, og tog vi den. Så de tog den ned, og så nogle gange gik de stykker, og så slæbte de, det var meget tunge, de der dukker så, ned på pick-up'en, og så videre til den næste. Og det de ikke havde opdaget, det var, at der var jo 4-5.000 journalister i København. De var faktisk ikke kommet for at skrive om København som kongres og og hotelby og madby eller noget. De var rent faktisk dedikeret til at interessere sig for, hvad fanden der skete omkring det her. De gik lige i røven på dem der, for det gav nogle helt utrolige billeder. Det er præcis de pick-upper, man bruger nemlig i den tredje verden under hungersnøden om morgenen, tidligere om morgenen, hvis nogensinde har været stået op et eller andet mærkeligt sted i Europa eller andet. Vi ser, der kører sådan nogle meget bånd op, så hiver de nogle af tiggerne op, der er døde løbet af natten, så ryger de ud på det liske kald på orden her. Det er præcis den her slags vogn, og det vidste de her journalister. Så de skrev jo om, at Københavns Kommune overhovedet ikke anede, hvad det var, de lavede. Peter Justinov, som ellers var projektor for UNICEF, stillede sig op på talerstolen, ude på det officielle møde, og støttede projektet, og spurgte, om de overhovedet var klar over, at det rent faktisk var den eneste. Det var det eneste statsband, som NGO'erne lavede omkring børnedødeligheden. Han var formand for UNICEF, ikke? Og det var Københavns Kommune i gang med at fjerne, og hvad fanden de egentlig havde gang i. Og så gik de bare helt sidst, og det gik bare fuldstændig smudret for Københavns Kommune. Telefonen, den brød sammen, de ringede og ringede. Og sidst så, i løbet af en dags tid, så kom de ud til mig. Jeg kan huske, politiet spurgte også, på et tidspunkt, så jeg forstod, at jeg hængte dem op inde på Kongens Nytorv, så kom politiet. Og så, politiet er altså godt kunne lide mig, jeg har faktisk også godt kunne lide dem. Vi har ikke haft nogen modsætning for. Så kom de, så kiggede de på mig og sagde, okay, prøv lige her, du skal fjerne dem, det siger de. Okay, så det skal jeg nok... ja, hvis du bare siger, at du fjerner dem, så skrider du. Sagde han. Altså, jeg kan huske, min autonome venner stod og sagde, jeg skal sige nej, så bliver du arresteret. Nej, sagde jeg. Siger, ja, ja. Jeg kan også sige, for han sagde, fordi jeg sagde, prøv vi gider ikke arrestere. Jeg synes faktisk, det er fedt nok, det du laver. Men jeg bliver nødt til at sige det til dig, så skal bare sige ja. Og hvis du siger ja, så går vi, og så går du også, det ved vi godt, det er okay. Så det sagde han, og så gik han, og så var det jo godt fint. Så jeg kunne aldrig ende i konfrontation på tid, det giver en rigtig, rigtig dårlig idé. Det er der ingen idé i. Altså, det var ikke interessant, at jeg blev arresteret. Det, der var interessant, det var hele happeningen på den måde, den fungerede. Og Københavns Kommune blev knækket af det her. Fordi i løbet af de der 6 timer, så var det knækket, så kom de ud med Rådhuspladsen og undskyldte. Det var faktisk mig, der var terroristen. Hele København flød pengesedler og dukker lige og sådan noget. Jamen, det var folk, der kede af det. De havde ikke lige, hvis jeg bare havde fortalt dem det i forvejen, og det havde jeg. Jeg havde været pressen og i fjernsynet og sådan op til flere gange, så jeg havde advaret, at jeg nok lavede det der. Men jamen, så havde jeg fået lov. Og det får man aldrig lov til, så man skal ikke spørge om den slags. Det ville være rigtig, rigtig dumt. De havde taget 2 tons ned, om de skulle hænge dem op igen. Nej, så jeg skal bare sige til mig, hvor det jeg skal ikke stole på Københavns Kommune. Jeg skal bare sige mig, hvor det står, så hænger jeg dem selv op. Så kører vi jo hænge de der 2 tons, så hænger dem op. De turde overhovedet ikke røre med den uge, hvor topmødet var der her. Så de havde en virkelig, det var... Vi puttede alle de der pengesedler vi ned i alle varerne. Af pelsene og tepotterne i Irma og sådan noget. Mange af mine folk blev arresteret, fordi de troede, at vi tog noget. Det gjorde faktisk ikke, gav dem noget. Det var det, jeg ikke så vant til. Så det var den der happening, som kan man sige, det er jo lysfarligt at lave sådan noget. Altså, alle københavnske revolutionsarbejdere på ens lønningsliste, det er ikke så, det kan ikke anbefales nødvendigvis. Men så man skal være enormt heldig, man skal også have en god portion held for at lave den her slags projekter og sejre igennem det her. Men det fungerede helt utroligt, vil jeg nok sige. Der var i hvert fald ikke alle politikere blev knækket på den. Der var simpelthen ingen, der kunne gøre noget ved det her. Og fordi det var de konservative UNICEF, der rodede rundt i det, så der var det simpelthen ikke... Ja. Så det er endnu et eksempel på, i hvert fald hvor langt man kan gå. Men også det der, min indtryk er også, at grunden til, at jeg slipper afsted med det, for det er fordi det er kunst. Det hjælper lidt på det her. Der kan I måske være svære, hvis I ikke er kunstnere her, og det er ligesom noget andet, ikke? Så det kan være en fordel at skyde en kunstner frem for os, fordi så er det hans skyld, det hele. Det gør det lidt lettere. Men generelt så, men det er også noget med, hvis man kan lave tilstrækkeligt sjovt, altså hvis man kan lave tilstrækkeligt kispus med den der magt, så kører det sgu faktisk meget godt. Ja. Og det er måske præcis det, der er galt med Kurt Westergaard, og hvad hedder han ham, den anden fyr? Lars Witt, der er fra Sverige, det er ikke? Det er, at de angriber virkelig de svage, de angriber ikke de stærke, og derfor bliver de ikke særlig morsomme i virkeligheden, fordi de bliver instrument for magten, ikke? Altså, man nogensinde hørte, at Jyllandsposten skulle være undertrykt, for eksempel, ikke? Altså, langt man kommer ud, altså, meget kan man sige om Jyllandsposten, ikke? Men den ligefrem skulle være undertrykt, at de skulle have undertrykt deres ytringsfrihed, er ikke så lige det, man tænker mest over, når man tænker på Jyllandsposten. Det er det faktisk ikke, vel? Hvor man godt forestille sig, at bare et par muslimer rundt omkring, på den ene eller anden art, der nok føler sig en smule undertrykt, som kommunikationsmæssigt her, men så på den måde, hvad der er i hvert fald grundlæggende forskel, den måde, jeg går altid direkte efter magten, hele tiden. Ja. Og der er en udbredt, kan man sige, forståelse for folk, der går efter magten. Langt, langt ind i Dansk Folkeparti og sådan noget. Og det med, jeg har tit Dansk Folkeparti til at gå ind og hjælpe mig, det lyder lidt mærkeligt. Så kommer der sådan en medlem af Dansk, og siger, hvem er du medlem af Dansk Folkeparti? Ja, jeg siger, det har jeg da været indtil nu. Nå, se, hvor fanden hjælper du så mig? Altså, frivilligt. Jamen, det er fordi, den måde, du definerer det på, så kan jeg godt se det. Det er noget andet. Så det kan jeg faktisk godt opleve. Der var flere, der hjalp mig med svinehunden, som var over den boldgade, og der var også mange, der har hjulpet mig med alt muligt andet. Som i hvert fald, hvis de skulle stemme, i hvert fald ville komme tæt på piger, ja, i hendes og Dansk Folkeparti. Det er lidt interessant. Men der kan jeg kunst måske noget andet. Fordi det kan samle så bredt. Men min tanke er, at det der store styrke i det her, det er, at det er nogle fuldstændig basale ting. Jeg bakker i virkeligheden op om det, vi alle sammen mener, når vi holder skoletaler. Altså, vi mener det alle sammen. Der er stort set ingen, der ikke mener det her. Det var også det, der var styrke med svinehunden. Det var enormt svært at knalde. Jeg kan huske, på et tidspunkt havde borgmesteren i Odense, Werner Dalsgaard, han havde jo lige snakket med for den dag, han er en gammel mand. Men dengang, der fjernede han svinet. Og så gik der på timer, der stod en TV-avis. Dengang var der kun 2 TV-aviser, der var noget ved TV-avisen. Så stod der TV-avis sammen med mine børn, og så skulle hun forklare sig, hvorfor han har fjernet den. Og så læser journalisten op på, hvad der står på den. Og så står der den den forsvarer de fuldstændig de humanistiske begreber, frihed, lighed og broderskab og sådan noget. Og først der går det op for ham, at han faktisk skal tale om socialdemokratisk krise i virkeligheden, ikke? Så simpelthen, fuck, han har fjernet socialdemokratisk krise, han var selv socialdemokrat, ikke? Det var rigtig rigtig dumt. Og der vender han så omgående og siger, ja, det er også noget, det kan jeg godt se, og det er også, ja, jeg stiller op igen. Løbet af få timer var han stillet op igen, simpelthen. Det skete flere steder, det her. Fordi problemet er, at hvis man fjerner den, så sender man det modsatte signal. Så går man lige pludselig mod de værdier, den står for. Og det er også en del af mekanismerne i det her. Så hvis man kan lave noget, kan man sige, så vi alle sammen går ind for, og så lige tviste det lidt mere, og så siger folk, jamen så alvorligt her, jeg havde jo ikke tænkt mig, at det skulle tages. Alene det, man har sagt det, så politikere så ville man være færdig, hvis man sagde det her. Så jeg tvinger dem ud i nogle positioner, fordi uværligt kommer til at dumme sig. Jeg har simpelthen knækket Kinas regering og Mexikos regering og Brasiliens regering på det her. Det er simpelthen så vanskeligt at rode rundt i. Fordi at måske netop fordi jeg går ikke efter konfrontationen, jeg går efter noget andet. Og så bakker jeg op om noget, vi alle sammen er enige om. Også ofte har jeg lavet mindesmærke, for eksempel Pillar of Shame stillede op i Hongkong, som er en gigantisk skulptur på 8 meter høj, sammen med demokratibevægelsen, lige før Hongkong overtog, eller hvad hedder det, Kina overtog Hongkong, sammen med demokratibevægelsen. Det udlyste nogle kolossale ballader, fordi Kina ville ikke have den ind, men de har ikke nogen magt i Hongkong, men de har magt lidt over politiet og halvdelen af bystyret. Jeg havde kun en anden halvdel med mig bag ved mig. Så det udlyste nogle store forskydninger i Hongkong og en gigant debat i hele Asien omkring den her skulptur. Og så nogle store kampe mellem politiet og studenter, der ville have den der skulptur. Og der var 55.000 på et tidspunkt kineser, der var til finansiering med den og sådan noget. Og på et tidspunkt så greb Texas Chris Patton ind og forlangte, at politistyrkerne blev trådt tilbage med bemærkninger om, at der skulle ikke være nogen kampe om ytringsfriheden, så længe det var britisk territorium. Så vi faktisk blev reddet af Chris Patton på det tidspunkt her. Men altså, det er sådan nogle, det er jo lidt livsfarligt at gøre det her, men det var også lovligt, det her. Men der fik jeg de andre til at lave lovligheden. Studenterne, kan man sige. Det var dem, der ligesom, du er ikke bare gået ud i et land og lave nogle ulovligheder. Man skal være en del af landet. Så der er mange, der undrer sig over, hvorfor mine happening lykkes, men det gør de, fordi at jeg bruger en bunke tid på at lave hele grunden, hele det undergrunden til det. Hvis jeg stiller en skulptur op i Mexico, eller en skulptur op i et eller andet sted, så har jeg kontaktet alle små snollede indianerstammer på 15 kvinder eller mere, alle steder. Så alle ved, at jeg stiller den op. Så når jeg stiller en skulptur op i Mexico, eller Hongkong, Brasilien eller noget andet, så er det ikke min skulptur. Jeg er blevet for lang tid siden blevet udraderet. Det er deres. Det er deres symbol. Det er symbolet på deres massakre. På deres folk, der er blevet slået ihjel. Og når du har gjort det, så har du allerede vundet et eller andet sted. Fordi så, hvis magthaverne så laver et angreb på en gravsten, ikke? Tænk så, og melde, det kan man ikke. Det er umuligt. Der er sådan en vis ting, man ikke kan gøre. Man kan ikke lave angreb på gravsten. Det er sgu alligevel for meget, ikke? Og den her er en gigant gravsten over nogle folk. Så det er sådan noget, der sætter dem fuldstændig skarpt med. Hver gang de prøver på det, så falder det fra hinanden. Så opdager de, det kan de ikke. Det fungerer simpelthen ikke for. De kan ikke få befolkningen til det. De kan ikke få deres medpolitikere til det. Der går kaos i alting. Så det er nogle af de der mekanismer, der det kan være svært at forklare, hvordan fanden det er. Jeg involverer mig aldrig. Jeg lader det bare ske af sig selv. Og så kører det selv. Men det er nogle sådan hårde, fine balancer. Og så er jeg hele tiden parat til at definere mit projekt op. På et tidspunkt havde jeg en rygende frihedsgud, der skulle ind i København i forbindelse med miljøtopmødet i Johannesburg. Og det der frihedsgud, de 6 meter høj frihedsgud, 7 meter var det lige meget, så der kommer en masse røg op af den. Den hedder Freedom to Pollute, altså det der det vestlige verdens frihedsbegreb i forhold til, hvad miljøet rent faktisk kræver. Så skulle jeg slæbe til København. Jeg var sammen med miljøbevægelsen, vi har trykket plakater, det er jo det ud i Sydafrika, og vi har sat pres med det over hele kloden, den skulle stå på Kongens Nytorv. Ja. Så lige før vi skal stadig, 2 dage før, så ringer eller skriver, vi fik en fax fra Københavns Kommunes æstetiske udvalg. Tænk sig, de har sådan et, det havde de faktisk, det er sådan et æstetisk udvalg, som så siger, de vurderede, at den der skulptur af æstetiske årsager ikke kunne stilles op i København. Ja. Og vi snakker om midlertid, opstilling på en uge. Altså, det var jo sådan set ikke, det var ytringsfriheden, det handlede om. Nå, men det gjorde de så, det sendte jeg, og det skulle de aldrig. Det var Søren Pinds magistrat, der havde sendt den ud. Det var fantastisk. Så vi fik den der, og jeg var sådan helt, hold da op, det er da ligesom, det er lige for, det er som at få en gave næsten her. Så for det første, så sendte vi en pressemeddelelse ud over hele verden. Vi har sådan nogle meget, meget store netværker, både e-mail, dengang vi ikke så mange e-mail, der har vi mest fax.
om, at den københavnske, eller hvad hedder det, Søren Pind, og Anders Fogh, præsident Bushes gode ven, og de var formandskabet for EU på det tidspunkt, havde besluttet, at det amerikanske frihedssymbol var alt for grimt og uæstetisk til at stilles op i København. Det fungerede helt utroligt, fik røde forsiderne på alle mulige aviser i hele USA. Det er meget, meget vanskeligt, fordi de har sådan en flad avisstruktur. Og pressen skrev og ringede og sagde, hvad fanden i helvede, hvorfor har de forbudt den der skulptur? Jamen det ved jeg så med heller ikke, så jeg har ikke forstået noget med at male den. At lige til Vikumbamse og hvad hedder det, det var med lyserblå, og der stod Freedom to Blue på, det havde dæmpet lidt smule ned, ikke? Så det gik en helt fantastisk historie. Og alt i Sydafrika blev paketerne revet væk, de måtte simpelthen flyve nye forsyninger derned. Det er jo meget sjældent på sådan en topmøde, det er altså stof med papir, men lige præcis der, alle ville have den der plakat, fordi det var simpelthen så morsomt. Og så kørte vi til Jylland om aftenen. Så kører vi til Jylland, det er her, og vi kører trailer. Så kører vi en bådtrailer, tog den tilbage, og det er jo heldigvis at smide stadigvæk. Så er det pykket ved lynhurtigt skriftiv på den, og lagde den der gigantfrihedsbåd ned på traileren. Og her i frihedens eget land er der absolut ingen, der kan forbyde en at køre rundt med både glasfiberbåde, også selvom de er fasong, så frihedsgudet ender og ikke kan sejle. Det er fuldstændig ligegyldigt, man går på det, hvad som helst. Så vi kører over den der gigantiske, så helt idiotisk, og vi har den stadigvæk, den træder, ind i København, og stillede den op på Kongens Nytorv. Denne gang var den så transformeret om til en plakatsøjle og en talerstol, og det er der heller ingen, der kan forbyde her i frihedens, for det er nemlig søgt tilladelse til at stå der og tale, så det blev der, og så blev den kørt rundt, og Greenpeace, de har nogle gigantnetværker rundt omkring, de tog billeder af den, så var den inde på den amerikanske ambassade, hvor vi var ved at beslå hjælp, fordi de troede, det var en bombe og sådan noget, men det er lige meget. Så tog de billeder, og så blev den sendt, nu var den kommet der, postkort fra København, så kom der sådan 20-30 postkort ud fra København, som helt til blev sendt ud, og holdt det ved at brække sig af grin, og så var en pind på rasende, ja. Og Anders Fogh var heller ikke glad for at se det. De gjorde fuldstændig skridt over bare. Det var det bedste scoretrick overhovedet at køre rundt med den der kæmpe frihedsskud ind i København på et tidspunkt. Så på et tidspunkt efter en uges tid, hvor det var svært at stille, kostede os en frygtelig masse penge, pakke mere, og skulle have tre det der. Det var enormt svært. Og politiet jagtede os også. De synes faktisk, det var meget sjovt, men de kunne også se, at de blev nødt til at gøre det med den der frihedsskud ind. Så sidst ringede de fra Aarhus Kommune og spurgte, om de kunne komme til Aarhus midt under festivalen. De havde festet på det tidspunkt her. Så det endte med, at de fik politisk asyl i Aarhus, og så blev den stået på Univertorvet, til vi ellers havde sat nu, men jeg sagde, jeg skal stille lige midt i det hele, hvor alle de der unge mennesker drak sig sanseløse af druk rundt omkring det der meget, meget oplyste skulptur, der stod bare og og hvad hedder det, med store røgsøjler op, fik den til polutter, vi ville skide på det hele. Det passede strålende til sådan en festue, hvor alle folk var hammerligeglade med alting her. Så på den måde lavede en rigtig, den bliver brugt jævnligt. Jeg har lige lavet et projekt i Rio lige nu, jeg lige kom hjem fra Rio for en måned siden, hvor vi brugte dele af den frihedsskud. Den ene, det var altså lille EB, jeg har også flere. Vi samlede dem sammen i kuffert, og så kunne vi tage ned og rive det sammen. Og så den der kørte rundt i Rives gader sammen med en masse flygtningebåd. Og lidt forskelligt. Samtidig havde den store på Bornholm. Det er ikke nogen af jer på Folkemødet på Bornholm. Hvor den stod på, som bagtæp på TV i øvrigt. Som så sendte fra den. Og der sendte vi så fra Rive til Bornholm. Den har været brugt til alt muligt. Den har også været brugt til at blokere ekstra tanke. Hvor jyder mod motorvejen. Nogle af jer der med en jyder mod motorvejen. Altså, og det måske synes, for eksempel ved jeg ikke, om jeg er mod motorvejen. For eksempel var det enormt fedt her at køre op på motorvejen. Så det er svært at finde ud af. Men når man møder nogle jyder, der er imod motorvejen, det svarer simpelthen til at finde en ny æbeart, eller sådan noget. Det er helt specielt, en ny klokkefrø, eller noget andet. Og så skal man simpelthen være enormt op på dupperne, så skal man sige, hold da op, 5 jyder, der er imod motorvejen. Det er helt unikt her. Dem skal man passe på. Så når jeg møder sådan nogen, så smelter jeg og siger, selvfølgelig må I lukke med frihedsgrinden. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Og jeg gider ikke at tage stilling til, om jeg er imod. I må bare låne den, for det er fantastisk her. At der er nogle mennesker, der er imod. For de mangler jo. De der, i virkeligheden mangler alle de der mennesker i vores samfund. Vi er blevet så forbandet ens og kræfter med enige om alting. Selv det venstrefløjs regering er blevet enige i en borgerlig økonomisk politik, og fuldstændig glemte de overhovedet med gang mente noget andet. Og sådan noget. Altså, vi er alle sammen blevet så forbandet enige, vi har fuldstændig nøjagtigt det samme grundlag for alting. Og de der gamle originaler, eller unge originaler, som kunne sige noget fuldstændig andet, er væk. Der er stort set ingen. Ja, der er 5 jyder måske og tilbage. Men ellers er der ikke ret meget, og det er skandaløst. Så derfor, hver gang der kommer så nogen, så bør man støtte dem. Koste hvad det vil. Det er meget vigtigt. De er ekstremt vigtige for vores demokrati og vores selvforståelse.
Ja.
Men der er for lidt af dem. Der bliver færre og færre. I måske nogle af dem. Det er en af grundene til, at jeg faktisk kan komme her. Fordi jeg er faktisk nogle af de der mennesker, der stadig bliver ved at sige noget andet. Og det mangler der faktisk på. De forsvinder. De er der ikke mere. Jeg ved ikke, om de kreperer eller bliver småborger eller hvad der sker. De forsvinder i hvert fald. Ja, har I spørgsmål om nogle af de der mekanismer? Det skal I spørge om, det er lidt vigtigt her. Hvordan det er. Fordi det er nogle hårde, fine mekanismer. Men det er også det, man skal også hele tiden være parat til at sadle om. Så i stedet for at blive sur over Søren Pind, så laver man bare forsigtighed om. Det er for det ligegyldigt. Bare, dap, så laver vi det om til det. Herregud, det er der ikke noget problem i. Det fungerer fint. Jeg har på et tidspunkt, jeg har en kæmpe stor H.C. Andersen-skulptur. Meget, meget pænt projekt, jeg vil lave Odense Kommune. Jeg havde lavet H.C. Andersen og en masse eventyr, sådan noget lort, der skulle være på en stor skulptur. Og borgerne har samlet 7 millioner kroner ind, og de kærer sig hele projektet. Pænt er forsvandt og alt sådan noget. Og så blev jeg sur på statsdirektøren her for et halvt år siden, og sagde, nu gider jeg fandme ikke mere råde rundt i det. Og så gik jeg, og så tænkte jeg, nå ja, det kan der ikke ske noget ved. Men det gjorde jeg, fordi jeg havde haft en kæmpe skulptur, 3 meter høj. Skulptur stående på Flakhaven i Odense Flakhaven, det er Rådhuspladsen, og alle var enormt glade for den skulptur. Det var en turistskulptur, alle var elskede den der skulptur, men det var min, stadigvæk min private ejendomsret her. Så jeg arrangerede simpelthen en begravelse af H.C. Andersen. Så jeg tog den der kæmpe skulptur, hyredes, det var set opet også enormt vigtigt, så hyrede jeg 6 friserheste og 2 Frederiksborg-hester, tror jeg det hedder, på sådan en meget, meget flot, hvor trappeovn, hvor sådan, så blev den der kæmpe skulptur slædet op på det med kraven, og blev sat der, så havde jeg indkaldt alle Odenses borgere til begravelse, og de skulle komme med høj hat og sådan noget, og de kom simpelthen, der kom mellem 3 og 4 tusind, det er vildt mange i sådan en lille by, de spadede alle de store hovedgader af, simpelthen, og så havde jeg fået en New Orleans-bane til at komme og spille, de spillede sådan noget, så det var sørgemusik for New Orleans, som man godt måtte begrave også her, så vi gik alle sammen bag den der. Og hest beskidt sindssyg. Og så gik vi på den der kæmpe skulptur igennem, og det kom flere og flere folk, og civilforsvaret spærer gaderne af, og der ikke ane, hvad der skulle ske. Og vi går ned på havnen, hvor det lokale bryggeri havde lavet gravøl, og Banjo Pølser havde sponsoreret pølser, det blev vrede væk, der var ikke altså regnet, men der kom så mange her. Og så blev den hejst 20 meter op i vejret, den der kæmpe skulptur. Og stod den der, mens vi kan bruge, som en af mine venner, læste et digt om tilværelsens ulidelige lethed, et slags H.C. Andersen-digt, der blev lavet, og så blev den sænket direkte ned i havnen under fanfare, indtil den stod i halsen her. Og det var sådan, der var ingen anede, de var alle var forbavset, og ingen troede, jeg gjorde det. Så slog vi kranen af, kørte hjem med kranen, alle folk, vi drak resten af barne, og så var det slut, så stod den bare der. Og byen var målløs. Og det kan også have landet millioner. Fanden i helvede, kan jeg sætte den der kæmpe skulptur dernede. Og havnefoden fik selvfølgelig at vide af borgmesteren, som var meget sur, at den skulle op, den der skulptur. Det kunne jo komme en blind kanofar og ro ind i den, for eksempel. Det er rigtigt, det havde jeg faktisk ikke tænkt på. Det havde jeg sgu lige overvejet, at der kunne komme blinde roer der, og så ro ind i den. Der stak lige så et stykke op over vejret, men det kunne ske. Men havnedirektøren var svært tilfreds. Han havde aldrig nogensinde haft så mange mennesker i hans havn, og det viste sig 2 dage efter, der kom tusindvis, altså hver dag i lang tid, og kiggede på den der skulptur, så jeg skulle se, hvad fanden skete med den her. Så han lagde en flydespæring ud, her, for at sikre, at, hvad hedder det, at der ikke var nogen af de der blinde kjærkår. Så ringede jeg på bedst og sagde, det er ordnet her. Og så stod den der, og det her ville virkelig være en turistattraktion her. Og fordi så den væk deroppe, folk savlede den, jeg skulle ned og kigge på den, og den på et tidspunkt blev det sådan en vandstandsmål, og så kom isen jo også og rev hovedet af den her, og så drejede isen sådan ind. Altså is, det kan være noget voldsomt noget. Men det gav også en helt utrolig, det var jeg vist hver dag, den der stort set. Der var hele tiden noget om den der skulptur her. Og da det så isen var over, og hovedet var skævt og sådan noget, så var det jo efterhånden blevet forår, isen smeltede, og H.C. Andersen sad lidt med hovedet på skrub. Så blev det hans fødselsdag, den 2. april. Ja. Så hejsede vi, og så havde jeg indkaldt til genopstandelse her.
Og det var heldigvis i påsken her. Det var altid, det fungerede faktisk enormt godt. Så, altså det, var ikke, det nu er ikke særlig politisk det her, men det er simpelthen en magtdemonstration her. Så til genopstandelsen. Og så kan vi vide, om der kommer. Der kommer også bunkevis af folk. Også en 3-4.000 her. Så hejste vi den der skulptur, det var fuldstændig staske til med det der havneslam, spulet den. Den så helt fantastisk ud, og sådan ikke mørk. Og der stod sådan en stopbane, banke på trommer, og der var en, sampapir, der dansede, og der var vi i gang i den. Folk var ret glade, vi havde champagne, og jeg havde købt 500 champagne, flasker champagne, vi kunne sådan drikke her lidt. Og gravet, eller jeg havde hyret en, eller lånt sådan en stor cabriolet, hvor Tina Turner var med. Og nu ved jeg ikke, hvad kunne spørge, det var hende, der optrådte i, hvad er det, under 2005, som knækkede Anke Boye i virkeligheden, hele projektet, fordi det kom, han gav hende for mange penge, han gav hende 3-4 gange høren, og hun sang ikke nogen sang, hun tog nummer, det var en skandale. Så det der, hvor jeg tog Tina Turner, og var helt, det var selvfølgelig ikke Tina Turner, men en af mine sorte venner, der var klædt ud i tøj her. Og så kørte vi i den der åbne bil med, den der store H.C. Andersen skulptur, på en trailer bagved, med blomster og så videre og videre. Næsten ligesom Jesus, og det var påsken, skal vi forestille sig. Og så kørte den op der, og så på flakhæren, hvor den så kørte ind, og der havde vi så lavet en meget stor figur af H.C. Andersen i voks, så vi malede fuldstændig guld her, og så havde vi stoffyldt med marcipanbrød, sponsoreret for Odense Marcipanfabrik her, så var stoffyldt med det, så hejste vi den der kæmpe skulptur, og vi inviterede alle unger til at komme, der var tusindvis af unger her, og så kastede vi den ned, og så knuste vi den, og så ungerne løb rundt og fik det, og så var der også op. Så stillede vi skulpturen, og så skred vi igen her. Det var morsomt. Men det er også en happening. Det er selvfølgelig også ulovligt, alt det her. Den er jo også ulovligt på ferie. Men hvis man er tilstrækkeligt stærk, så tør det ikke fjerne den. Så det handler om, hvis man gør det på den rigtige måde, så er der ingen, der tør røre den. Så det er det. Men det kræver en den der hård, fin balance mellem terrorisme og ikke terrorisme, det, som ikke er så let at finde. Men jo mere morsomt det er, jo bedre er det. Det skal være sjovt, det her. Så gider man ikke, så var det så vorligt. Øvrigt havde vi fuldstændig glemt bedstemødereffekten her. Den er meget voldsom her. Det skal I øvrigt tænke på, hvis I nogensinde laver noget med involvere, altså ikke jer, men fremmede bedstemødre her. Så vi havde 4 hertebrede mænd stående foran den der store skulptur, for at undgå, at børnene løb ind. Ikke? Så da det så faldt ned, den her skulptur, og alt var sipan prøvede at køre ud, så kom bedstemøderne. Børnene stod helt pænt. Bedstemøderne kastede deres tasker ind i kampen, væltede de der brede mænd ned, simpelthen. Farede ind, tog en klods af det der marcipanbrød ud til deres børn. Ind igen. De var livsfarlige. Hold da op, der var op til flere børn, der blev skadet, og de der, vi kunne simpelthen ikke stoppe det, det var fuldstændig inde. Det var meget voldsomt med bedsteforældre, der skal have et stykke marcipanbrød eller 10 til deres barn. Det kan man faktisk ikke styrke. Det er bare sådan, det var godt at vide, hvis I var ved at slik og børnebørn, og sådan noget. Det er en voldsom kraft, så skal man tænke på, den er på linje med fascisme, den slags. Ja. Så det er det morsomt, ikke? Ja. Så men, vi over de år, det var ingen, der kommer ingen til døde i hvert fald. Der var det ikke barn, der kom en smule til skade. Det var sådan, på trådt på, ikke? Bedstemor formentlig. Ja. Bedstefædrene er ikke sådan. De er meget mere rimelige. Ja. De prøver, de har en lille smule anstændighed tilbage. Ja. Ja. Og så nu har den levet sit eget liv, kørt lidt frem tilbage. Jeg har lavet 3-4 stykker, der ligger inde i Kalimindehavn også. Det ligger Rødrum, det er en anden historie, der ligger alt muligt andet her med den der. Men det er de der mekanismer hele tiden at lave lidt sjov. Og HK, forbundet er offentlig ansat, de lavede faktisk, jeg var holdt foredrag for dem, om blandt andet eller aktionsformer. Så brugte de faktisk, nogle af de, så havde de fundet ud af, at det var en fuldstændig vanvittig projekt, hvor de gik rundt i København med tissemænd og tissekoner. For det er dem, der passer lukkerne. Så tissemænd og tissekone, det var faktisk utroligt sjovt. Det er så delt i danskband til folk, eller sådan, de kunne pisse i. Eller flasker til folk, de kunne pisse i, når de har drukket. Fordi der ikke, det handler om lukkerne, om man skulle svare så meget på de offentlige ansatte, at man ikke skulle have vagt på toiletterne mere. Sådan noget. Det fik de rigtig meget. De brugte lidt af den der ret morsomme form der. Ikke? Så man kan nå rigtig langt med at gøre krig med folk. Det er fantastisk. Ja. Og øvrigt er det meget sjovere, end at være sur. Ja, det er så lidt...
Ja. Hvordan bliver du da ad med at få sådan noget organiseret? Det må kræve et kolossalt talent for organisation. Jeg tænker på alle de mennesker, du skal have fat i. Hvordan er du egentlig?
Altså nu skal du forestille sig, at jeg er opvokset på værftet. Næsten, ikke?
Og så skulle prøve at holde styr på 400 lærlinge i Rostock for eksempel, ikke? På en studietur. Det er fandme noget, der ved noget. Alle andre piners efter det. Altså, 400 smedelærlinge også i Rostock, der drikker sig fuld. Skal jeg gerne have med hjem, jeg var formand for dem. Det er besværligt. Så jeg lærte faktisk en hel del om organisering i fagbevægelsen. Det var ikke så tosset, det der med... Så det var det. Så lærte jeg en frygtelig masse om organisering i venstrefløjen også. Der var vi jo fuldstændig, vi var næsten, altså vi troede på, at vi kunne forandre kloden i løbet af ganske kort tid. Så det krævede også en vis form for organisationstalent, trods alt.
Vi lavede arbejdsløse smarter, vi lavede alting. Jeg lavede ikke andet end at organisere i 10 år overhovedet. Jeg farede rundt som sindssyg.
Hvorfor er du aldrig blevet sat i fængsel?
Det er også i Hongkong. Ej, ikke fængsel. Åh, jeg var interneret.
Jamen,
altså egentlig
sådan
med
helt
alvorligt.
Hvordan kan det være,
at
du slipper hver gang?
Altså, hvordan? Men så er det lykkes det. Jamen, det er fordi, det er faktisk fordi, politiet godt kan lide mig. Mm. Og fordi jeg aldrig går ind i konfrontation. Altså, jeg har slet ikke et konfrontation med det store problem er, ja, for eksempel, jeg lavede sådan en stor aktion omkring diskussion om intellektuelle rettigheder, hvor medicinalindustrien har lagt retssag på Sydafrika for at hindre, at de blander deres AIDS-medicin selv. Det hedder, WTO-reglerne, de lavede det ud fra. Og de havde vundet, men Læger uden Grænser kastede deres... De fik Nobelprisen samme år, og så kastede de alle pengene ind for at eliminere medicinalindustrien. Og vi lavede alle mulige aktioner. Jeg lavede blandt andet en, hvor jeg holdt tale på Novo Nordisk Generalforsamling, og det smidt ud, og sådan noget. Det bliver kommet ikke i fængsel af. Men så kom jeg hjem, og så lavede jeg et projekt, der hed den 10. plage, hvor jeg klædte så meget store døre, de nåede helt op til, lærede 10 lærere med dollarsættet, rigtig dollarsættet. Formue, der var mit livs største investering, det kostede 9 kroner dengang stykket. Men det hænger stadigvæk på min væggen. 10 store plader, som guld nåede rundt omkring her, ikke? Og i den 10. plage, skal vi have lidt bibelhistorie, det er der, hvor Guds dødstjerne går gennem Egypten og tager alle førstefødte. Det er den sidste plage, som Moses sender imod farve, som udfrier jøderne af trældommen, altså ifølge Bibelen. Ikke? Og det er svaret til, at alle jøder, der går væk fra sig selv, har ofte sådan en lille trækpæl med sådan en plet, rød plet på. Det betyder, at man skal bruge lammeblod for at putte på dørene. Det gjorde jøderne, putte lammeblod på dørene, for at undgå, at Guds dødstjerne skulle gå ind til dem. Han var åbenbart ikke så fik dødsængen der, så kunne han sige, at der skulle han ikke gå ind. Og det lavede jeg, lavede det samme, men her i vores dage, kan man sige, der har vi jo ikke, jeg tror ikke helt så meget på Gud, så meget i hvert fald tro på penge, så derfor satte jeg penge det der på. Og så malede jeg medicinalindustriens navne på med blod. Og der skulle jeg have brugt lammeblod. Men det valgte jeg ikke at gøre. Og det er præcis derfor. Altså jeg kunne godt have valgt at bruge lammeblod, fordi effekten ville have været enormt meget større. Jeg ville have fået en horde af kvinder og mænd og andre, der ville synes, det var enormt synd for lammet, at jeg nu slagte det. Også med at åde det bagefter og sådan noget. Ikke? Og så malte det. Det gjorde jeg ikke. Jeg slagte en af mine unge elev. Kvinde, pige, der var Jehovas vidner overkøbet, fik jeg det min læge til at skære den lidt op, og så tappede vi hende, og alle mine andre steder tappede vi bare mig selv eller mine børn, altså mine børn, de var voksne på et tidspunkt, ikke sådan små nok. Så vi tappede bare mig til forskellige, så det gik fint, så mænd med menneskeblod, det gik helt utroligt godt, det havde ikke helt samme effekt, men det var fordi, at hvis jeg havde gjort det med lammeblod, så flyttede fokus fra det her, som faktisk handlede om medicinalindustrien var ved at altså, det var fuldstændig umoralt, at den vestlige verden påstod, at de fattige ikke skulle have lov til at blande deres medicin selv, de bare skulle dø. Det var jo helt hen i vejret, altså. Det mente man rigtig faktisk, ikke? Så ville jeg flytte fokuset over til, at det var synd for dyrene. Plus, at jeg skulle ind i en dialog, som jeg faktisk ikke vil ind i. Jeg synes faktisk, det er okay, at der er nogen, der synes, det er synd for dyrene, at de bliver slået ihjel. Altså, det er jo trods alt en form for barmhjertighed. At jeg selv synes, det er mere synd for afrikanerne, de drukner, det er noget andet, ikke? Men et eller andet sted er det okay. Jeg vil ikke ind i en barmhjertighedsdiskussion med dem. Det er en enormt svær diskussion. Og det er præcis det, hvor nogle af de der, de kikser, de der, hvad hedder det, Kurt Westergaard og ham der fyrende svær, som jeg stadigvæk ikke husker, hvad hedder. Det er, at deres virkemidler overtager deres projekt. Ikke? Hvis de virkelig vil dialog, så duer det ikke, og så vil jeg gøre noget andet. For eksempel havde jeg et andet projekt, hvor jeg havde overvejet at sende, lad os sige, en hund,
Strøget København, en glasæske her, ikke? Og så ville jeg have sat et, det var et eller andet hungersnødskatastrof, jeg ville have sat et internetkamera, det var lige internet lige kommet, og så ville jeg broadcaste det på det, så ville jeg fotografere barn, der dør af sult, og hunden skulle dø af sult, det ville være nogen tid, sådan her, ikke? Og så fandt jeg ud af, det gik ikke. Fordi det kan godt være, at jeg har fået en masse publicitet ud af det. Men jeg vil ikke få den diskussion, jeg ville have i virkeligheden. For det første ville det være amoralsk, at lade barnet dø af sult, og spendere penge til et internetkamera. Og for det andet ville også, så hunden havde jo sådan set ikke noget med det at gøre. Altså, det gik helt galt, så jeg overbliver. Altså, men det er sådan nogle, hvor de der virkemidler, så de, i teorien lyder det godt, men de overtager også projektet. Så projektet bliver et andet, det bliver uetisk, ikke? Og bestemt ikke morsomt i hvert fald. Det behøver det så heller ikke være, vel? Og sådan har det gået helt til, så derfor, man bliver næsten aldrig arresteret. Det gamle, hvor jeg blev arresteret i Hongkong for eksempel, ikke? Der er blevet arresteret to gange, blevet udvist. Jeg har fået den blacklist i Kina, jeg kan ikke komme ind i Kina overhovedet. Men de sidste to gange er jeg også blevet udvist i Hongkong, og så sætter jeg med og sidder og snakker med min afhører dame, som jeg kender udmærket. Så snakker jeg i 7-8 timer, og så bliver jeg eskorteret til flyet, og så bliver jeg sendt tilbage igen, ikke? Og så skal jeg. Og der, men grunden til, at der ikke sker noget, det er fordi, jeg skal forstå, at jeg har måske 200-300 journalister, som venter på mig, og CNN sender direkte for det, og alt muligt andet. Og en mand, der har CNN bag ved sig, og flere hundrede journalister, og parlamentsmedlemmer, og advokater, og lort, der skal ikke køre en apparat til at kaste døden for ham, ikke? Det vil være fuldstændig idiotisk at gøre mig noget som helst. Tværtimod, jeg skal skrive under på, at jeg har noget at spise. Og så er de så bange for, at jeg kommer til skade. Jeg tror, hvis jeg falder, så vil de blive fuldstændig ulykkelige. Hvis jeg har skrevet mig et andet sted. Så på den måde kan man ikke. Jeg er fuldstændig urørlig. Det er en af grundene til, at jeg sender alle de der vanskelige rejser ud. Så sender jeg også en pressemeddelelse, at jeg kommer der og der og der. Ikke? Og det lykkes som regel. Det er selvfølgelig farligt, men det lykkes mig som regel at køre det. Det er fordi, der er så meget offentlighed omkring det. Så offentligheden er med til at beskytte en. Men også gøre, at hvis du sætter mig i fængsel, hvad fanden, jeg har gjort noget. Altså rigtigt, vel? Altså jeg har jo, det er lige præcis der. Det vil blive urimeligt at sætte mig i fængsel.
Fanden. Jo, men der bliver jo meget urimeligt, så det kunne godt ske. Altså, at man får statueret et eksempel. Du forstyrrer den offentlige orden.
Ja. Altså det vil Mønsens borgmester nok også have gjort, men han vil forbindelse slukke ud meget, meget hurtigt igen. Fordi han ville opdage, at hans ærende vælger ville rejse sig mod ham. Det er enormt svært at smide kunstnere i fængsel, der gør noget. Altså fordi du laver dobbelt overgreb, du laver overgreb på dine egne værdier, også, altså dine egne ytringsmæssige frihedsværdier. Ikke? Altså, jeg kunne smide dig i fængsel, hvis det var, at du havde kastet en sten ind igennem forruden på en bil med motorvej, selv fordi det kunne lide biler, eller sådan noget, ikke? Og nogen, der kunne komme til skade, eller bare du havde gjort det, du havde bragt andre menneskers fare. Det gør jeg jo ikke. Tværtimod, i virkeligheden gør jeg det overhovedet ikke. Jeg giver jo ofte noget væk, så det ved jeg ikke. Jeg sagde, at jeg skulle bare være svineheldig. Det kan også være. Det er svært at vide. Altså, jeg har aldrig bare været nærheden af de arresterede. Jeg tør i det måde, at politiet inviterer mig til kaffe op til flere gange her, og på politistationen. Ja. Altså, fordi de godt ved, at jeg ikke går ind i konfrontationer. Jeg er ofte også, jeg trækker mig også ind, før det bliver virkelig galt rundt omkring, når jeg er udlandet et eller andet sted. Det gider jeg ikke. Jeg gider ikke det. Jeg synes ikke, at altså, det bliver en kamp imellem politiet, og det er ikke så interesseret. Så det er svært at vide, hvorfor, men jeg er i hvert fald ikke ved os det her. Det kan der være god grund til at blive nogle gange, så kan man bruge det som, altså, det er jo sådan set lige meget. Men jeg gør det ikke. Nej. Jeg får heller aldrig trusselbrev. Det er lidt usædvanligt. Altså, jeg synes godt, at man kunne sende mig bare et enkelt trusselbrev. Altså, det er ikke interessant. Og det må jeg bare fortsætte sig, ikke? Jeg er bare sådan lidt smule. Men det får jeg ikke. Altså, så er det, men jeg ved, hvor de familieborger, jeg kommer og skærer med stykker og sådan noget. Jeg har aldrig fået noget overhovedet. Måske også fordi, jeg siger ikke, at min indre svinde, hun er dig. Eller dig. Eller dig. Jeg siger det også. Og det er en forskel. Altså, der er meget forskel i den måde at sige det på. Altså, at det er en fælles forråelse. Det er ikke de andres forråelse. Det er vores allesammen forråelse. Når jeg snakker om den fede dame her, fordi den fede dame sidder på den her, som jeg har lavet, står rigtig købt eller andet sted, som hedder Survival of the Fattest, ikke? Så siger jeg altid, at det er mig, der sidder der. Det er os. Det er os allesammen. Ikke? Altså uanset, at vi ikke synes, vi er en del af det, så er vi en del af det. Vi er en del af hele den her måde, den her klode er bygget op på.
Så det er også noget med, og det gør faktisk, at folk, de måske ikke angriber mig så meget, som man skulle tro, de gjorde. Selvom jeg jo faktisk forsvarer indvandrernes ret til både det ene og det andet, og sådan noget. Altså, hele tiden lykkes mig. Og det vil blive ved med, nu er jeg i gang med meget kontroversielt projekt omkring koraner og Torah og Bibler. Og det kan godt være lidt tungt, måske. Det er svært at vide. Og det kan lykkes mig at skabe frisag op det. Ja.
Er det ikke sådan, at de vil gå et herværk imod dine kunstværker?
Jo, det er forholdsvis almindeligt. Det kan man godt sige. Jo, det er rimeligt almindeligt. Det er, hvis vi nu bliver tit udsat for ting og sager, og min hjemløse, jeg har haft hjemløse rundt i hele Europa, for eksempel, ikke? Og der har jeg så sørget for, at de er fyldt med beton, sådan så uanset for meget herværk, man laver. Altså, jeg er heldigvis, altså værst er bare, jeg er fandme glad for den uddannelse. Det gør, som sagt, jeg er vant til at lave ting, der er rigtig gode, så er bronzestykker, så jeg støber alt det der. Så vi fylder med beton, som gør, at de ikke kan slås i stykker, nærmest ikke, og de kan ikke flytte, så de kan. Min skulptur har overlevet at stå i en rumænsk park her. 15 bronzeskulpturer. Tænk til, det kan lade sig gøre. I en rumænsk park, det svarer til at sætte på slik ind i en børnehave, ikke? Så de ikke må røre dem, men det gjorde de ikke i Rumænien her. Men de bliver angrebet lidt her. Og især det politiske skulptur bliver angrebet, hvis de står alene. Svine, hun bliver meget angrebet og bliver tit udsat for den slags. Det er den værste af dem. Skamstøtten bliver under ingen omstændighed angrebet. Aldrig. Fordi at den er en slags hellig pind, kan man sige, for de mennesker, der... så det tør man ikke. Altså, den er alligevel blevet sådan helliggjort nærmest. Så det gør man ikke. Så det vil aldrig blive angrebet, tror jeg.
Det projekt, du har lavet der, hvor du...
I Guds navn, ja.
Det er både det politiske og det religiøse,
ja.
Og i et katolsk land.
Ja.
Det er jo sådan et af de rigtig svære ting, når vi nu snakker om det med krise og sådan noget.
Ja.
Det synes jeg virkelig, altså den prospektet sat i jobbrugerne.
Ja, det var heller ikke let. Jeg havde
sådan fik du det meget forstå her, når jeg snakker til altså,
altså først fik jeg lov at stå i Danmark for en domkirke i København. Det jeg fik lukket domprovsten og Skadegård til at stille mig op sammen med hans menighedsråd og sådan noget. Så viste det bestod af gamle venstre til hippie og til noget, det var ret hyggeligt. Som så vedtog at stille den op i Danmarks fineste kirke. Men nu over det, så skulle den jo til udlandet også, så det var ikke kun i Danmark. Det var ikke det store problem med danskerne, at katolske biskop blev lidt sur i Danmark. Men det var lad det ligge. Men så tog vi til Nairobi her. På Katarane-stadiet i Nairobi, så var et stort møde, hvor der var omkring 120.000 møder til World Social Forum i Nairobi her. Og den havde en formidabel virkning. Jeg havde så en gruppe af skuespillere fra Uganda, som havde, og blanding af dem og så fra, hvad hedder det, fra Kenya, så havde lavet sådan et boalteater nærmest om det, omkring prævention. Den handlede om prævention og retten til prævention. Vi skal måske lige have styr på det der med hvad det er. Det er den der gravide teenager, der er korsfæstet, som hænger, og det er en aktion vendt imod paven, som har fået den idé af, at man ikke må bruge prævention. Heller ikke inden for ægteskabet eller uden for ægteskabet. Hvis man bruger prævention, det er ligegyldigt om det er kondom eller hvad det er, så svarer det til omkring 200 millioner aborter hver gang, og det er rigeligt til at komme i fængsel her. Eller til at komme ikke i fængsel lige, hvad hedder det, i helvede her. Så det prædiker paven, det er der ikke så mange, der tror på her, men det prædiker alle katolske præster i hele Afrika og i store dele af Latinamerika. Og det gør, at rigtig mange fravælger prævention, altså kondomer og sådan noget. Og det er en katastrofe i landsbyerne i Kenya, for eksempel, hvor der er op til 40% HIV-positive. Det er fuldstændig idiotisk, men det gør han. Så i virkeligheden udløser den katolske kirke en disaster rundt omkring, uden at vi vores kirke, ikke? De kristne, det er jer. Vi udløser en disaster rundt omkring, uden at vi vil være ved det her overhovedet. Men den diskussion vil jeg gerne tage op. Så hvis det der, vi tog den der skulptur med, vi havde to med, faktisk. Den ene lød, vi stod på Katarane Stadion på Kors, og den anden slæbte vi igennem de store demonstrationer og slumkvartererne osv. osv. på en trillebør. Og stillede vi den der pjæse, du har der, den delte vi 40.000 ud af. Rigtig, rigtig mange. Over hele, de hænger overalt. Hvis I nogensinde kommer til de slumkvartererne i Kibera, så vil I se nogle af de der plakater. Jeg håber ikke, jeg kommer ned. Det vil ikke være særlig godt at være hvid og sådan
noget der. Er der flere af
det der? Måske, det tror jeg. Det tror jeg bare, det var tilfældigt. Det er jo nok en, der er snedet sig. Men jeg har ikke så mange af dem tilbage. Nej, det tror jeg faktisk ikke.
Der er kun
én. Der er kun én, ja. Jeg har ikke flere, nej. Det er den der. Hvad hedder det? Men den blev så stillet op, og den udløste så en masse ballade. Og der, kan man sige, der var det faktisk mere kogant. For det første så tog kenyanerne enormt godt imod det. De synes faktisk, det var helt fantastisk. Især kvinderne synes, det var helt utroligt, fordi
Det havde jeg selv tænkt på, men der var rigtig, rigtig mange, der så dem selv i den her. Der var masser af de der piger rundt omkring på Slukkvarteret andre steder, der havde drømt, at nu skulle de i gang med deres liv, og nu skulle de i skole, og nu skulle der ske noget, ikke? Og så er de bare blevet både gravid eller andet nabos søn eller sådan noget, ikke? Pisse surt, ikke? Og så er de bare låst fast resten af livet, og de der barn, der slæver rundt, og det er altså kvinderne, der bærer hele det der byrde med børnene, ikke? Og især i Afrika er det meget voldsomt, det her. Så de elskede den der figur. Det var virkelig op på dupperne her. Så det var meget, meget forsvare kvindebevægelsen. Men på Katarana-stadion, der var der en pater fra Nigeria, i øvrigt en hvid. Han må have været irlænder. Sådan havde der en sekt, kristen sekt i Nigeria, som prøvede hele tiden at køre en kampagne op imod mig. Ja, mens vi var på stadionet her. Og på et tidspunkt, så var det ved at gå rigtig meget galt, fordi han indkaldte til en stor demonstration imod mig på stadionet, altså midt i den der. Og det store problem var, at der var 80-100.000 på det der møde her, og der var vel, må det ikke der være 70.000, der støttede mig, måske 30.000, der støttede ham, hvis det var det, ikke? Men det er opskriften på noget meget voldsomt, at kan blive. Så da han kom med sine folk og diskuterede og demonstrerede foran mig, og han havde stået sammen med underskrifter og sådan noget foran mig, så hvad hedder det? Så havde jeg sævet korset af, så der stod bare en kvinde sådan her, gravid, på sin pind. Hun stod simpelthen på pind. Og så var hun lige pludselig med om til skytsengelen, så hun ser helt fantastisk ud. Uden kors. Der skulle simpelthen luften fuldstændig ud af det. En deres blasfemidiskussioner skvattede fuldstændig sammen. De anede, som jeg skulle gøre. Så hele diskussionen faldt bort, fordi jeg havde valgt at sæve korset af. Fordi så blev hun jo bare faktisk en utrolig smuk kvinde. Altså, hun er meget smuk hende der, når hun er alene. Og så en kors. Så det faldt sammen til at redde frisag her, og hele demonstrationen til sig selv her. Senere hen sendte vi den så til Nicaragua. Sammen med de nicaraguanske kvinder havde set den. Der var rigtig mange kvinder, der var på det møde, som så den og ville gerne have den ud. Og blandt andet de nicaraguanske kvinder havde set den og bad Dansk Ulandsorganisation om at hjælpe dem med at få den til Nicaragua. Og der brugte den så som kampfigur mod Daniel Ortega, min før omtalte missionær ven, som nu er blevet ekstremt højere end til idiot, og kristen lige med. Meget kristen her. Hvor han så går så kristen, at han mener, at man ikke under nogen omstændigheder må modtage at fjerne abort. Altså man ikke må få abort selvom hvis man får en kommentar ud på livmoderen, så skal man have abort, så dør han. Kvinden dør, og barnet dør. Men derfor er der 200-300 kvinder, der dør det hver eneste år i Nicaragua her. Så de katolske kvinder brugte den der skulptur som rambuk imod højesteret og blokerede motorveje med den. Og sådan noget. Jeg kan huske, jeg har set det med fjernsynet. De er nonner. Mange af dem var nonner. De sad med den der figur, og så sagde de sig, ja, de har øvrigt også altid manglet en kvindelig Jesus. Det er også blevet rodet, Jesus er en mand. Han kan ikke forstå det ordentligt. Så det blev kaldt Jesusita. Det er fuldstændig det her plads for mig. Så det blev ophøjet til en ny kvindelig Jesus her. Fordi de synes, der manglede også en kvindelig Jesus. Det var fem år for pjat og sådan noget. Latinamerikanere er fantastiske. Jeg skal ikke til fejl, at de revolutionære bevægelser altid kan være ofte kristne. Og der er rigtig mange gode kristne bevægelser der. Der er der revolutionsbevægelsen dernede. Så det er ikke så det slog ind i den også bevægelse også. Så det er faktisk lykkedes mig indtil meget godt. Jeg har så gengæld prøvet at få den ind i Europaparlamentet. Det lyder bare helt åndssvagt. Eller jeg har prøvet at få den ind i London. Det kan jeg heller ikke. Det har en helt bestemt grundsag. Det er fordi, at man for eksempel skulle de afrikanske kvinder vil gerne have den ind i Your Voice Against Poverty. Vil de gerne have den ind. Altså det der store rock sammenhandlet med Borghelter for alle de der musikere og sådan noget, ikke? Så jeg tænkte, det var der ikke noget problem med, det kunne de godt, og de kunne stå til London, så skulle de sættes op i Hyde Park eller sådan noget, til et eller andet arrangement. Så forbød arrangementet, forbød opstillingen af dem, fordi at det kunne jo gå ud over børnene. Ja, de så sådan en skulptur, der var kronersfest, det kunne de børnene ikke klare. Og de afrikanske kvinder var lamslået. Så vi kom med vores skulptur, hvorfor kunne vi ikke det? Men de forbød sig, at vi kunne simpelthen ikke få lov til at få den ind. I Hyde Park, vi får den ind, og vi kunne få den, og de måtte ikke stille den op, det var for det er usædvanligt, men de der hvide mennesker forbød de sorte afrikanske kvinder at stille skulpturer op af dem selv, i princippet. Og så opdagede vi så, hvad det var. Det viser sig, det er, at den katolske kirke
og den kristne bevægelse har indgået en borgfred med alle eksbevægelserne, alle humanitære organisationer heroppe i Europa, at vi snakker ikke om prævention, for så bliver vi jo bare uenige her. Så derfor er det vigtigt, at vi holder sammen, også vide, at vi skal holde sammen, og så skal vi kun tage fat i de humanitære principper her. Så derfor, og det der skete, det var, at vi er kommet med den, og så sagde det, der var slask, så fik vi splittet hele lortet, og det vidste jeg godt, men jeg vidste ikke, det var så slemt. Ja. Så derfor kunne vi ikke få den ind. Det samme er det i Europaparlamentet. Jeg simpelthen prøver at få den ind i Europaparlamentet. Altså, det er fordi, det kan jeg simpelthen ikke. Så på et tidspunkt, så fik jeg Margrethe af, hun er inde med vejr, og Margrethe siger, Margrethe, skal den ind? Ja, jeg skal den op, siger hun. Og så spørger jeg, du sagde, hvorfor fanden turde du? Det tør jeg også. Men det er fordi, de er så stærke. Den katolske dogme er den aller stærkeste i Europa her. Meget stærkere, end man overhovedet kan forestille sig. Så stærk så den, hvad hedder det, at det kan tryne selv Margrethe Auden. Det skal der sgu lige vælge noget til, vil jeg nok sige. Så møder jeg, skal bare sige, at jeg har sagt det med en anden her. Hun ved det godt. Og så fik jeg ordentligt nogle franske feminister til det. Som jeg så på gode venner med, fordi jeg var nede med store udstillinger og forbindelse med noget andet, med hjemløshed og sådan noget. Og det aftalte også, det skulle de også sørge for, men de har sgu heller ikke ture. Det viser noget om, hvor magtfuld den er. Dan Jørgensen, han var sgu latent, altså den socialdemokratiske. Han havde vi aftalt, jeg har mødt ham i Kenya, og vi aftalte, at han skulle bruge sin kraft til at få den her ind i Europaparlamentet. Og så snakkede jeg med mig også, og sagde, hvorfor har du ikke gjort noget? Nej, han var blevet rådet til at han ikke skulle tage den her sag op her. Jamen, sådan er det politikere, de er nogle røvhuller. Er det sammen, ikke? Fordi det var, der har vi at gøre. Jeg siger, jamen det er jo netop det handler om. Det er jo det, der er fantastisk. Men det vil splitte dem. Det vil splitte de der politikere. Det splitter deres konstruktioner. Det er det, der er problemet. Det er der, hvor den kristne kirke er fuldstændig, den er meget stærk. De katolske kredse er meget stærkere, end man regner med. Og især i forhold til prævention og seksuel forskrækkelse. Har du en finger op?
Ja, jeg tænkte på, om det også har at gøre med, uanset hvordan den katolske kirke forholder sig til prævention, eller i hvert fald den officielle katolske kirke, fordi det er naturligvis rigtigt, at der er mange troende katolikker, der derfor afholder sig fra prævention, men der er altså også mange, der så bare bliver mindre katolske.
Ja, altså.
I hvert fald i Europa.
Ja.
Men jeg tror, når det kalder sig stærke følelser frem, så er det, fordi det er et meget stærkt religiøst symbol, der bliver koblet med en politisk provokation.
Ja.
Og den cocktail er meget, meget stærk.
Ja.
Fordi jeg kender nogen, der var dybt forarvet over din skulptur, og som dårligt ved, hvad den katolske kirke er.
Ja, det er rigtigt.
Men,
ja.
Men det, at korset blev kombineret med en kvinde, der ovenikøbet var gravid,
ja, det var rigtig
det var for voldsomt.
Ja, ja, men det var også, det var lige på kant, det var jo under, jeg overlevede det projekt, kan man sige. Det gjorde jeg faktisk. Jeg fik jo,
det er rigtigt.
Det er, men det var, og det var nogle, det var ekstremt voldsomme symboler. Jeg arbejder jo meget tit på den kant der, ikke? Man kan sige, jeg nåede åbenbart at komme ind på den rigtige kant, så har jeg aldrig fået de katolske nonner til at banke rundt med den her, ikke? Så rent faktisk lykkedes det. Min ark faktisk, den kører jo stadigvæk, det her projekt. Jeg har lige haft en udstilling, som godt kan tage op i Randers. Der stod de tre, de der på foran, det er sådan en slags godt. Og min ark er at få dem til Polen blandt andet her. Det vil formentlig udbrede revolutionen i Polen her. Men det er meget, meget svært for, og jeg skal også en tur til Vatikanet med de hvad hedder det, italienske feminister. Men selv de italienske feminister er utroligt vanskelige at have med at gøre i den her sammenhæng. Fordi de er så stærke, Pæven. Det er det, der er problemet. Men det har selvfølgelig også noget at gøre med symbolet. Altså, jeg er godt klar over, at den er meget kontroversiel.
Men i Anders var der vist ikke den store protest.
Der var der ikke. Nej. Men i Danmark er der ikke den store protest. I Danmark er det jo ikke det helt store. Der kan være nogen, der er sure over det og sådan noget her der. Men det er ikke Danmark, fordi Danmark er stadigvæk så sekulariseret. Så det er ikke så slemt. Det begynder at blive rigtig slemt, når du kommer ned til Sydtyskland, og når du kommer ned til Sydfrankrig og Italien, og i, hvad hedder det, jeg har lige sluppet igennem Brasilien her. Der var de jo meget begejstret for den. Og det er sådan lidt svært at forklare, at det der på brasiliansk eller portugisisk, når man ikke er så god til portugisisk. Så på tidspunkt stod der over tusindvis af mennesker, han har snakket med os omkring det der struktur, og det stod der, den handler om prævention, så der kunne godt blive en del af det miljømøde, som han er bæredygtig udvikling. Og så indtil der så en eller anden af de der kvinder, der sagde, men det er mamma tata. Altså det betyder moder jord, der er korsfæst. Ja, så vi er selvfølgelig det. Så kunne vi bare sige det. Det fungerede, at vi nu meget lettere end alt det andet. Forklare, for det kunne vi simpelthen ikke forklare på,
på portugisisk, ja.
For den der historie med det der overensstemmelse, man snakker ikke om revolution, så forstår jeg det bedre, når man snakker om bæredygtig og så videre, der med at befolkningen stadig vil stige og så videre. Og i mange år, det var god latin, man havde et debat i 70'erne, og der konkluderer man, at det er kvinderne, som frigøres, og de selv kan styre deres deres egen reproduktive sundhed. Dengang, jeg har ikke hørt dem skide, og det er derfor.
Ja, det er en af grundene. I virkeligheden er den katolske kirke, det er der mange, der ikke ved, men den katolske kirke, i samarbejde med alle de andre regionale idioter rundt omkring i verden, i gang med at rulle store dele af hele det kampe, som jer piger har været med til at ændre fra slutningen af 60'erne og til nu. Altså, hvor kan man sige, hvor der... Og de unge opdager det ikke. Det, der er interessant, det er, at de unge kvinder, de tror fuldstændig naive, blåret, ser også godt ud, sidder det der og tror, at sådan har det altid været. Og det er menneskeret. De tror kraftarme, det er menneskeret. De har slet ikke opdaget, at der i virkeligheden er nogle gigantiske bevægelser ved at få hjem til kødgryderne igen og holde deres kæft. De også står i det skal, og den slags steder. Men det her, det har de slet ikke opdaget. Så de tror, at de tror, at de der, det er nogle gudsgivende rettigheder nærmest. Men det ved I, så jeg ved godt, at sådan er det jo ikke. Så derfor er det bevægelse, det der mere end, den handler ikke kun om prævention. Den handler om kønsforholdet imellem kvinder og mænd. Og den handler om retten til egen krop, den handler om retten til børn, og den handler om retten til at blive låst fast i et fuldstændig håbløst elskende. Den handler også om retten til sex. Den handler om retten til nydelse, for eksempel, og den slags ting. Sex for sjov, for eksempel, ikke? Det må man overhovedet ikke i kristens teologi. Hvis vi læser Bibelen ordentligt, så vil vi vide, det må man overhovedet ikke. Sex er kun beregnet, altså ifølge det nye testamente, til at få børn af et andet navn. Paven har ret. Med Bibelen i hånden kan man ikke dyrke sex, uden at få børn. Sådan, det er meget godt at vide. Jeg er sønder. Ja.
Vi skal læse højsang, så det er højde ord.
Ja, højsang er der lidt, men altså det er kun en lille bitte drøm. Nu står der heldigvis alt muligt andet, så man kan altid finde en anden citat. Men generelt så er det lort, det der står. Ja, det må man lige
måske. Du er godt klar, at du har haft en tilhører, ikke?
Ja, det er nok, men de vil give mig ret, fordi de kan forhåbentlig deres bibel, når noget med inden, så vil de vide, at jeg har ret. Stort set, ja. Ja.
Jeg bare supplerer med, at man har jo FN-systemet arbejdet med kvinders reproduktive rettigheder. Ja. Og ved Cairo-mødet i sin tid, der vedtog man, hvordan man skulle arbejde med det. Ja. Og faktisk er tiden inde til, at man ville revidere Cairo-aftalen, men det tør man ikke, fordi man kan se, at det er gået meget tilbage siden der. Ja. Så man er bange for, at det bliver forringet, hvis man tager det op igen. Ja. Så det siger lidt om, at det er altså ikke bare noget, vi går og tror, det er udbredt.
Ja, det er udbredt. Altså det, USA har været smart. Hvad kan man sige, USA, det giver fandme ikke meget bistand, udlandsbistand til. Men det giver, den er de faktisk satset på, det er præcis familieplanlægningssystemerne i den tredje verden her. Og derfor har de også siddet på dele af det. Og da præsident Bush så gik sammen, han gik jo sammen, han blev fransk jo, og newborn kristen. Selvom det er en protestantisk bevægelse, så er han fuldstændig enig. Altså de er trods alt det samme bil, de har, når det kommer et stykke. Er han fuldstændig enig med paven i hele det her prævention. Så han var med til at sige, at hvis alle de bevægelser rundt omkring, alle de familieplanlægningssteder, der var rundt omkring Afrika, hvis de overhovedet underviste i seksuel undervisning, og gav kondomer ud og sådan noget, så blev støtten frataget. Og selvom det kun, så de sad med forholdsvis lille andel af udenrigsbistand, i virkeligheden styrede store dele af hele familieplanlægningsproblemerne her. Så det er meget ham. Obama har altså ikke lavet noget om ved det her, skal jeg sige. Så vi har, så det er, der er nogle voldsomme bevægelser i gang. Og det, der er interessant, det er jeg også vild med den, ikke? Det var jo ligesom at sige, hvor fanden er vores ansvarsfølelse? Altså, vi kræver af de der stakkels muslimer, hver eneste gang, der er en eller anden Mohammed-krise, eller et eller andet sted, hvor der er en eller anden, der har brændt en ambassade, eller kastet en bombe i Jakarta, eller sådan noget, så siger vi, at alle muslimer i hele vores Mosø, hele Brabrand, alle steder, skal de træde skridt frem, så skal de sige, denne mand er ikke muslim, vi tager afstand fra det, de har gjort der, vi tager også afstand fra det, de har gjort der og der og der, og det står ikke i Koranen, og så videre, og så videre. Og hvis ikke de gør det, så støtter de dem jo i virkeligheden. Men også, alle os hyklere, der er alle sammen med kristne. Der er ikke en levende muslim, der kan kende forskel på de kristne, og det er protestanter, altså, men for dem er vi alle sammen kristne. Sådan er det, og det er vi også, går et stykke. Vi gør ikke en skid. Paven er ved at udløse en disaster i hele Afrika. Tusindvis af millioner af vis af mennesker vil dø på grund af AIDS, uden at vi har gjort en skid ved det. Det er vores religion, det bliver lavet af jeres bibel i hånden. Der banker man de der mennesker rundt omkring.
Og hvor er det henne? Ingen steder. Det er sgu det tankevækkende. Når vi er så hyggelige at kræve, at alle de andre ikke må lave religion omkring deres politiske standpunkter. Ja. Men det gør vi selv, skal jeg sige, meget. Og det var en del af hele det der projekt. Ikke? Ja. 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 Men det lykkedes langt den vejen, kan man sige, at lave nogenlunde afbalanceret situation, selvom det var voldsomt. Altså, selvom det var et voldsomt symbol. I øvrigt skete der noget mærkeligt noget med Londons, Oxford, nogen har Oxfords teologiske, feministiske bibel, eller også til Holborg, den har tre af de her korsfæstede teenager på forsiden. Ja. Det siger så, det skulle der lige noget til. Og plus at alle de der, så skrev de til mig nogle internetsider, nogle kvinder i USA, skrev til mig, at de må bruge den som 3-4 organisationer, om de må bruge den som symbol på deres figur, deres internetsider. Så sagde jeg, ja, men hvad er det, I laver? Så, jamen, det var piger, der var blevet tvunget til abort. Så viser det sig, det har jeg slet ikke tænkt på. Det viser sig, at altså, Texas er det land i verden, hvor der er flest uønskede teenagegraviditeter, altså i vestlig verden her. Ikke? Og det sker, fordi de ikke får nogen seksualundervisning, de her mennesker. Og derfor sker det jo lige pludselig, det er jo galt på bagsædet i en eller anden cirulet, ikke? Eller sådan noget, man sidder og ser en film, og så kommer man til at spise popcorn, man laver noget andet her. Ikke? Og så bliver man gravid, fordi de ved ikke en skid om, hvad der sker i kroppen på dem, når drengen ikke er så dumme lige pludselig. Og, sådan noget. Og det gør, at der er rigtig, rigtig mange, der bliver gravide. Så kommer de selvfølgelig hjem og siger, jeg er gravid. Og så kommer kristendommen og siger, du må ikke få abort. Du skal føde barn, og bagefter giver vi det væk. Ja. Så de der kvinder, eller piger, bliver tvunget til at gennemføre hele graviditeten. Barnet bliver tvangsfjernet fra dem, og de sidder der med alt deres det ene og det andet. Og de piger rotter så sammen, da de så kan blive 18 mod deres forældre. Og der er det præcis den her passer. Den 13-årige pige, derfor brugte de min skulptur som symbol. Det var jo fantastisk, det var jeg jo ret glad for, at de gjorde. Det kom en bloddryppende historie. Så derfor vi kunne se den optræde i alle mulige underlige sammenhæng, hvor man ikke lige skulle forvente den, men det er på grund af det. Så den har nogle, altså den var jo en symbolsprog, så kan symboler fortolkes op hele tiden. Og jeg lader mig tit blive fortolket op, for de må, så jeg kan frigive mine ting, så de kan bare bruge dem til alt muligt. Det gør det.
Men det er jo egentlig underligt, at den ikke... Altså når man tænker på, hvor meget det har skabt i verden, at Mohammed er tegnet med et eller andet forskelligt, at der så ikke sker mere med sådan noget som det der, fordi det er jo virkelig heldigt, det rører.
Ja, ja. Der kan man så sige, at det er måske fordi, den ikke har været så... Den har ikke været i Polen og så meget her. Og de kristne trods alt er vant til en vis form for dialog, uden at, gå helt i koma. Altså, og plus de har så meget magt her, så de føler sig ikke
Jamen, det siger alligevel noget, ja. Om den ikke kommer ind i parlamentet, altså der må være en eller anden virkelig, ja, magt.
Der er ekstrem magt, sådan er det, det er derfor den ikke er kommet til Italien eller andre steder. Ja, det er mere kontroversielt sådan en marine. Men de har så stor vej til side for store dele af meningsdannelserne, kan man sige, hvor muslimerne tit føler sig overgrebet, fordi de måske ikke synes de har så magt. De føler sig respekteret, kan man så sige, måske. Så vil de reagere på den anden måde. Så skal bruge sten og så mange måder at gøre det på. Ja. Det næste projekt jeg laver, det er det sidste jeg laver. Ja, det sidste, det jeg laver nu. Jeg forhåbentlig ikke det sidste. Det hedder fundamentalisme, som handler om det her. Oprindeligt ville jeg have lavet noget om hele det der religionskonflikt, som er ekstremt betændt og enormt vanskeligt at diskutere, men som også har noget at gøre det, som I laver i forhold til. Altså der er stor del af det der konflikt med den tredje verden, som i virkeligheden også bunder en religionskonflikt, jo. Altså et eller andet sted med muslimerne kontra de kristne, og det er sådan dybe rødder, som er meget vanskeligt at rode rundt med her. Og egentlig havde jeg planlagt, at jeg i forbindelse med Hirsi Ali, kender hende, det var helt fra det hollandske parlament, der somalisk pige, der lavede oprindeligt den der film Submission her. Men oprindeligt var Submission, det var en skulptur, der så sådan her ud, hvor der var nogle koranvers på skuldrene, kvindefjendske koranvers her. Og det kunne hun ikke lave, da hun ikke var billedhugger, så vidste ikke, hvad hun skulle gøre, og så kom Theo Van Gogh og sagde, prøv det her, jeg vil godt hjælpe dig, vi kan lave en film om det. Så lavede hun den der film, og så læste de der koranvers op, og det blev så skrevet på ryggen af hende, og sådan noget der. Det var Submission-filmen. Den udførte, lavede en masse ballade blandt muslimerne, og Theo blev slået ihjel i forbindelse med knivdrab midt et eller andet sted i Rotterdam her. Og så skete det der, og så blev hele det der projekt blevet hijacket af højrefløjen, som så brugte det til at stabilisere muslimerne, der var store ballader og alt muligt andet. Og, så derfor, men på det tidspunkt havde jeg besluttet mig, at jeg ville ikke lave de tre gratier.
ud fra hirsialisk skulptur, så skulle stå sådan, det er en meget berømt skulptur af Thorvaldsen, blandt andet en klassisk figur. Og så vil jeg lave en jødisk og en muslimsk og en kristen kvinde, der stod ryggen til, og så vil jeg lave alle de kvindesfinske citater, der var i Bibelen, og der var ikke plads i ryggen på dem, og så i Koranen og i Toraen her, på de tre kvinder. For ligesom at sige, jamen det handler om alle tre religioner. Der er ingen af de her religioner overhovedet er bedre end de andre, når det handler om det her. Men det lykkedes ikke, fordi det der tur ikke lavet, for det kunne jeg godt, men så ville jeg blive hijacket højrefløjen, det gad jeg ikke. Så derfor droppede jeg det. Og så skulle jeg lige til at lave det igen. Så kom Kurt Westergaard og Mohammed Christen her. Og så droppede jeg det igen. Men så har der været noget stykke tid, og nu er jeg så omdiflerer projektet. Nu kommer det, nu er det brød væk. Så det der er blevet meget større, helt anderledes. Nu består det ordet fundamentalisme på engelsk. Hvor det bliver stillet op i en cirkel. Forestil dig, at de der bogstaver bliver stillet op i en gigantcirkel. Det er nogle meget, meget store bogstaver. De er i hvert fald en halv gang højere end det her. Altså meget store. Og det første bogstav, F'et, bliver bygget op ved bibler. Det næste bliver bygget op af koraner, U'et. F'et bliver bygget op af Torah. Bibler, koraner og Torah. Det er kun monoteismens religioner. Kun de tre religioner. Jødedommen og kristendommen og islam. Det er de tre, jeg bruger her. Og så vil der på, det kommer til en kæmpe stor cirkel, kommer til en mellem Stonehenge. Det er meget voldsomt det her, fordi det her består til det tusindvis af bøger her. De er lavet voks og bliver transformeret over i bronze. Så man kan måske forestille sig, hvordan det bliver. Så hvad hedder det, kommer til at stå på sådan en forholdshøj pind, så det der 4 meter høje bogstaver. Og på den der pind hele vejen rundt, der kan man kan ikke gå ind i cirklen. Der er et sted, man kan gå ind, og resten af det, der kan man ikke. Der vil der køre sådan nogle lysbånd, der kan man se citaterne. For eksempel står der i Bibelen, at kvinder er en slags mennesker. Der står, at vi skal gå ud mod byerne, de fattige osv. Det står der også i Koranen, tror jeg dig. Det står der også i Toraen. Så når man går rundt uden på de der, så er vi meget forbavset over, hvor menneskekærlige de der bøger er. Altså, hvor fantastisk de er alle sammen. Altså, både Koranen og de er utroligt smukke i virkeligheden i deres udsagn. Så er der et sted, at man går ind i den der kæmpe cirkel, og så kommer man ind, og så vil det blive meget, meget voldsomt. Fordi der står negationen af det, der er udenpå. Du siger, at højsangen vil formentlig være udenpå, ikke? Men bagefter vil udsagnen om, at kvinden absolut ingen hjerne har, og de kan lave deres kæft i offentlige forsamlinger, og at, hvad hedder det, adlyde deres mand i et og alt, og den slags småting, vil komme derinde. Og det samme står der i Koranen, og det samme skal være gået med de fattige, medmindre de er kristne, og der er sgu ikke nogen, der kommer i himlen, medmindre de siger, at man er enig med Jesus. Og det samme, altså det samme står jo i de andre bøger, nogenlunde det samme. Så det vil køre rundt. Så når man står inde i den der cirkel, så vil man være afhængig af helvede. Man vil være et meget, meget voldsomt, næsten som gennemfascistisk samfund, gennemfascistisk kontrolleret samfund. Og især for kvinderne vil det være voldsomt, fordi mange af de her ting har været rettet imod pigerne. Og det jeg vil med det projekt, det er at lave en dialog om, at der er ingen af de her religioner, der har noget af de andre. Og lad os sige, de er alle sammen meget, meget smukke, og alle sammen meget, meget rensesfulde. Der er ikke nogen, der melder sig ind og beder, og tror på Mohammed, fordi de er onde eller idioter. Og der er heller ikke nogen, der tror på kristendom, heller ikke fundamentalisterne, fordi de er onde. De er alle sammen blevet tiltrukket af de smukke ting, og så er de endt med at tro på hele pakken. Og det er der, hvor det går galt. Og det vil jeg gerne have en stor dialog om. Fordi lige nu er der en fuldstændig latterlig diskussion kørende i Vesten om, de her præster her også, hvis der er nogen, så der er der forstændt, som kører på, at man i virkeligheden ikke laver demokrati, hvis man, ikke er kristen. Har I ikke hørt det der, det arabiske forår, ikke? Her laver de kraftarme et arabisk forår, de slår, alle deres diktatorer ihjel, de der unge mennesker, de slås kraftarme med en træpind i hånden.
Det var først det anden omgang. Det var fredeligt, da
det
startede.
Nå jo, men så endte voldtet sig lige meget. I hvert fald gjorde de det, de lavede simpelthen kan vi sige, nogle store revolter langt hen ad vejen på de vestlige verdens værdier. Lige præcis det, vi gerne vil have dem til langt hen ad vejen, ikke? Så skal der noget andet, men det ligger der, og de er jo stadig engang i Syrien og andre steder her, så det er bestemt ikke færdigt. Hvorfor kom det forår, så vi egentlig hele tiden så her? Og så har vi, så kan vi høre alle mulige latterlige debattører i Danmark og Europa så at sige, ja, det er jo godt nok, men de er jo ikke i stand til at leve demokrati, de her mennesker, fordi de ikke er kristne. Og det har man meget, meget tit hørt, det har de sagt rigtig, rigtig mange steder. Og
Det, hvad hedder det, at folkeslutning, det er simpelthen ikke rigtigt. Det er simpelthen historiebefalskning af dimensioner. Demokratiet har intet kristendom, og det er græsk, simpelthen om lang tid før. Og hvad hedder det, kristendommen er garant for de borgerlige diktaturer, enevældede, ekstrem undertrykkelse af de europæiske bønder og arbejderklasse op igennem de sidste 1800 år siden Kristi fødsel. Det har været fuldstændig ekstremt, der er. Det er overhovedet ikke bare noget med rimelighed at gøre. Og hvad hedder det, og så kommer oplysningstiden med den franske revolution, og de indfører begreberne, hvad hedder det, frihed, lighed og broderskab og demokrati ud fra de gamle grækere, og hvordan de gjorde det. Så det er faktisk, og de må slå alle de kristne ihjel, og alle bønderne og kongerne og dronningerne for overhovedet at gennemføre det her. Og jeg er piger, der tror, at I har fået kristendommen. Det er dem, der har skaffet jeres stemme, og det har de heller ikke. Det er udelukkende arbejderbevægelsen af bønderne og oplysningstiden i skarp modstrid med de kristne og de religiøse værdier generelt. Så det er et fejlslutning, det er simpelthen ikke rigtigt. Det er simpelthen forkert. Og den diskussion, synes jeg, den har også noget med det her at gøre. Fordi vi ophører os selv og nedgør de andre. Det er det, der er problemet. Vi er tilbage ved Kurt Schumacher, som man siger, den måde, som vi vælger at omtale de her mennesker på, får den indre svinehund op i, hvad hedder det, tyskerne, ikke? Den måde, vi vælger at omtale de her mennesker på og fremhæve vores egen religiøse grundlag frem for deres religiøse grundlag, gør dem til en slags ikke-mennesker. Og ikke-mennesker kan man på et tidspunkt slå ihjel, hvis man har gjort det. Fordi så er de ikke rigtige mennesker, de er en slags dyr, der tror på en forkert religion. Så grundlæggende set er de forkerte mennesker. Og det er simpelthen faktisk, det er simpelthen ikke rigtigt. I Koranen er det jo det eneste sted, et af de tre grundlæggende bøger, Toran, at man kan som kvinde blive skilt, hvis ens mand ikke er i stand til tilfredsstillende seksuelt. Det er meget godt at vide, ikke også? Ja, vi er glade her i Danmark for, at det ikke er lavet. Og vi kristne ikke har indført den regel. Så i virkeligheden er Koranen faktisk meget mere seksuelt, end man regner med. Det var jeg lidt forbavset over. Så bør jeg til at have mere hang til kristendommen. Når vi altid opfatter Jesus som slags hippie, indtil jeg opdagede, det var han nok ikke lige. Ja, så det er så meget. Men det er det næste projekt. Det kommer jeg til at høre en masse om. Jeg har arbejdet på det 2 år nu, og jeg har 6-7 af bogstaverne færdige. Det koster mig millioner her at lave det der projekt. Det er rigtig valgt svært. Og det lykkes bare at lave det, uden at der bryder borgerkøbet, det ved jeg.
Hvorfor er pengene fra?
Det er et stort problem. Det er det, hvor du kommer ind. Er du ikke sådan en rig en, der strukturerer sig for?
Jeg sagde, at den tækker bare rundt.
Nej, jamen det får jeg ikke. Det er det store problem. Det var bare vanskeligt at skaffe penge. I hele taget har jeg valgt til at skaffe penge. Altså, stort set alle projekter siden Svindehunden har jeg mig betalt selv. Stort set alle. Alle mine happenings har jeg betalt selv. Jeg har fået nogle få. Så de flygtningsskibe her i Bassanton, der fik vi 300.000 fra Udenrigsministeriet. Og det lyder måske meget, men det er der altså ikke, når man laver over 100 bromskultur, så er det bare lige til materialerne. Men det er dog fint, så fik vi da de penge her. Jeg ser resten her, jeg er finansieret. Det har måske en forklaring. Det har også noget med jer at gøre. Jeg kunne have noget med jer at gøre. Altså, I skal forestille sig, at jeg på det tidspunkt var vant til, at da jeg lige skiftede fra jeg lavede de der smukke skulpturer til at begynde at lave happenings i 1993, der var jeg vant til, der arbejdede jeg jo sammen med tekstilindustrien og verdensudstillingen, og dronningen har flere med skulpturer og lort og skidt, og de der modedesigner og sådan noget. Og når man gør det, så kan man faktisk få alle de penge med ved. Altså, der vil eksempel til verdensudstillingen, så vi skal bare have nogle store stålskjolder, fik krogkoncernen til at betale. De sætter en masse op af de der stålskjolder for mange 100.000 kroner, og vi skulle bare, jeg skulle bare huske at skrive krop ned i hjørnet på dem, hvad jeg aldrig fik gjort. Det er så ligegyldigt, det har jeg ligesom en dårlig samvittighed over. Men i hvert fald, så lavede jeg de der penge, og jeg fik stort set alle de penge, jeg skulle bruge af industrien og sådan noget. Så da jeg skulle lave min indre svinehund, der sprang ud som pladderhumanist, ikke? Så ringede jeg så til Portland Cement og sagde til direktøren, så skal du høre her, jeg skal lave det der projekt omkring den vesteuropæiske civilisation, og det er ikke en god idé. Jo, siger Portland, det er der strålende idé. Så jeg sendte mig 10 ton cement, så går jeg gang. Så blev det stille i telefonen. Så sagde han, jamen, det duer ikke at svine, eller murmesteren er kommet til at tænke på svinehunden, hver gang de hælder cement ned i blanderen og sådan noget. Nej, så det kan jeg godt. Så jeg skal nok lade mig støtte Portland Cement på den. Men hvad er det? I kan bruge den i jeres interne diskussioner omkring vesteuropæiske civilisation, og hvor hård fin balance det er, om den kryder den ene eller den anden vej. Det er også trods alt en filosofisk diskussion, som er vist rimelig. Og især Portland Cement kunne have brug for den. Det var faktisk den, der havde finansieret byggeri på grund af tyskernes bunkerbygninger omkring. Men det sagde jeg. Men han sprang fra. Og alle mine sponsorer sprang fra. Alle ringede til, sprang fra. Alle sammen. Der var en murmester, der lumpede en blander. Det var meget sødt af. Men alle sprang fra. Og så ringede jeg til min gamle venner i fagbevægelsen. Fordi de var så nemt siden blevet leder af en eller anden forbund. Så de har masser af penge her. Og så ringede jeg til dem. Så prøv lige at høre, hvad skal jeg have? Det er et projekt, men det er ikke noget for jer. Så blev stillet til det. Jo. Men mener du virkelig, at der er den danske arbejderklasse af indre svinehund løs? Ja, så det mener jeg i hvert fald. Jeg har simpelthen arbejdet sammen rigtig, rigtig mange af dem på Lindeværftet. Det ved jeg alt om. Jeg er fuldstændig, der er rigtig mange indre svinehundløse, potentielle indre svinehundløse i arbejderklassen. Så det. Og mener du så også, at der i det gamle Sovjetunionen og sådan noget var indre svinehund? Ja, så det mener jeg faktisk. Det er der et tydeligt eksempel på godt og grundigt den dag. Måske var det derfor, det gik så godt. Og så faldt de bort, fordi jeg ikke ville være med til at... Altså, det var simpelthen for meget, at jeg ville bare sige, at vi alle sammen, lige præcis på det her punkt omkring forrådelsen, var ens. At det har ikke noget at gøre med, at man arbejder eller kapitalist. Det har noget at gøre med noget helt andet. Altså noget indeni og ikke udvendigt, eller ikke hvad man laver. Så alle faldt bort. Jeg satte mig simpelthen med alle de stole, jeg overhovedet kunne. Så alle, jeg havde sendt 400 fonde, jeg fik 398 afslag her. Og nu tager jeg på Harald Børsting, som havde en lille fond sammen med Lilian Knudsen, Socialarbejderforbundets og Kvindelige Arbejderforbundets Kulturfond. Og har han ringet og sagt, vi vil godt give dig 25.000. Og det var rigtig sødt, det er faktisk siden det har jeg altid holdt af hardt. Ja, for det var ret flot, det var den eneste, der turde give mig penge på det tidspunkt. Og en af mine venner, der havde 25.000. Det kan være regnet ud, at 50.000 er simpelthen ikke nok til at lave så kæmpe stor en handling. Og derfor var jeg virkelig på det. Det var min første happening, jeg var lige sprunget ud, og anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Men så havde jeg sådan en drøm, jeg sov i sådan et, jeg tog på drømme, men det gjorde jeg så lige der. Jeg gik på sådan en kaj, og så gik jeg på kaj, og så løb der sådan noget mudret vand derned, og så min venner sad der og drak bare, og så løb en af der små piger ned, og hun faldt ned i vandet. Og så vendte jeg mig om og siger, hold op, vi skal redde hende, og vi sprang i vandet, og hun drukte. I min drøm forsvandt hun. Altså hun døde, eller vi kunne ikke finde hende, fordi det var mudret vand der. Og jeg vågnede og sagde, hold op, hun er druknet. Jeg troede, det var sådan varsel eller sådan noget pis, ikke? Det var det overhovedet ikke. Det handlede simpelthen om indre svinehund. Det handlede om, at jeg var ved at opgive mit projekt her. Hvis jeg havde sprunget, havde jeg reddet hende. Det gør jeg ikke. Jeg vendte mig om. Hvis man tror på det, jeg tror på, så skal man aldrig nogensinde vende sig om. Og så kom jeg også til at tænke på, hvor plat det var, at jeg overvejede at droppe projektet. Fordi jeg følte mig jo som en del af hele den bevægelse, som havde sagt nej. Altså, så hvis man står i 1937... og nægter at kaste stenen ind i råden til den jødiske boghandler, hvor alle de andre gør det. Og man siger, nej, det vil jeg ikke. Han var min ven. Jeg kan godt lide ham. Han var sød, og jeg synes ikke, I skal gøre det. Så er man enormt farlig. Så risikerer man selv at blive slemt til Auschwitz og den slags ting. Det gjorde Schumacher jo, for eksempel. Eller hvis man står foran huset som serber, og de er i gang med at voldtage ens gamle skolekammerater, siger, jeg vil ikke voldtage hende. Hun var min gamle skolekammerat, jeg kunne godt lide hende. Så er man også ekstremt farlig. Så risikerer man at blive skudt. Og så stod jeg der og følte mig i slættetur med de der folk, og så ville jeg ikke lave det, fordi jeg bare var. Fordi jeg manglede penge. Så jeg gik simpelthen direkte ned på værksted. Jeg havde stadig en smykkefirma, og bestilte to kasser firmasjeks, og blev cirkulæret ringe til Sjæl og bilde dem ind, at vi skulle lave en kæmpe stor projekt i hele Europa, hvor vi, på det tidspunkt var jeg jo kendt som sådan en skulptur med tøj. Og de sendte mig 10 Sjælkort. Nu kunne man lege biler på, så sagde jeg bare at skrive dækse til Sjælkort, og hvad hedder det, biler. Det gik faktisk rigtig, rigtig godt. Og så hele handlingen blev lavet på det, så de 50.000 fra Harald og min mand der. Så hele handlingen blev lavet på det, og så nogle penge, jeg havde i forvejen. Så kommer regnskabets team jo bagefter. Der ringede, jeg havde haft en utrolig søde bankdamer. Og hun ringer og siger, prøv at hjælp for fanden, det strømmer mig sikkert, hvad fanden skal jeg gøre? Jeg sagde, ja, det vil jeg sørge med ikke at forklare den vesteuropæiske civilisations potentielle nederlag og civilisationscrackdown og sådan noget. Ja, men det ved jeg godt, og det er en god idé. Hvad er fanden i helvede, du skal til betale? Og Sjæl var heller ikke glade. De var jo så at sige, de var ikke glade ved projektet. Det var ikke let. Så på dage efter, så var en af mine, jeg har sådan en stor vandkunst, der står på værsted nu, det var på vandsystemet, der var trokter og kørte ind i dem, og jeg lå for handen forsikringsselskabet og på en erstatning. Mirakuløst ringede de og sagde, at på det vi har, du kan få 150.000. Så skal jeg også have lov til at have hævlet vandkunsten. Så sagde de ja. Og jeg var kisteglad, det skal man ikke, man skal ikke være glad over, det skal ikke vide, man er glad, man skal være sur, ikke? Og så dagen efter fik jeg sig hjem, sendte mig, Og det var lige præcis, hvad jeg overtog kaskadetten med. Så jeg gik ned, og så gav jeg til min bank. Det var sådan en lille smule til sjæl. Så fik jeg høvlet gælden af på et tidspunkt. Så det er faktisk sjæl, der er finansieret skidt. Ja. Og Baltica, men hvad hedder det? Men det kan man jo blive ved med. Og da jeg lavede den store happening med de der dukker, det kostede 400.000 i underskud. Det var også rigtig meget. Normalt regner jeg andre ved en underskud, men der var en eller anden fond, der sagde, at de godt ville betale, så regnede det ud. Det er jo fortrudt siden, så jeg ved nøjagtigt, det er på 400.000. De betalte selvfølgelig ikke. Men, så det gjorde de, men så det fik jeg heldigvis stor opgave fra Egmont Fonden lige efter. Sådan har det været hele tiden, og nu har jeg lavet en anden spekulation. Jeg har købt meget stort opgave med bygninger, og det der, man siger, at man ikke kan spise modsten, det passer overhovedet ikke. Det smager fantastisk. Jeg har købt det for 1,2 millioner, det er stedet til omkring 12 millioner, og jeg har, så nogle ejendomme. Jeg bolig har sådan 6 boliger og sådan noget. Ja. Sød bolig har, men dog bolig har. Og så er det stedet i ejendomme, og det kan man låne penge i. Og der har jeg så lånt penge, nogle millioner, 3-4 millioner af det, som jeg bruger til at lave happenings. Så tjener jeg på samtalekøkkener, som jeg laver happenings. Ja. Og så sælger jeg for nogle millioner kroner skulpturer, og så har jeg på pædagogisk arbejde, så holder foredrag. Ja, I giver jo ikke meget, I giver ikke noget. Så. Men jeg tror, at jeg får det vanligt, at jeg er dyr på hovedet. Og så tjener jeg penge på den måde, det får det til at rende op. Så jeg finansierer det faktisk selv. Og det har nogle kolossale fordele i. Fordi at der er ingen, der kan skyde mig i skoen. Dansk Folkeparti har jo tit prøvet at køre en kampagne op mod mig. Det er det ene mand, der får penge af Statens Kunstfond. Så det er enormt fedt at kunne komme ud og sige, nej, jeg har bare betalt selv. Er der noget, man har stor respekt for i Danmark, så er det folk, der betaler selv. Det må man sige. Vi er fuldstændig urørlige her. Langt, langt inden i Dansk Folkepartiets række er fuldstændig urørlige. Fordi de siger, har du betalt selv? Okay, det er sgu lige med. Okay, hej. Hvordan kom kraft? Det er meget, meget interessant. Og det kan jeg godt forstå. Fordi man kan godt gøre sig... altså, jeg var jo ved at springe ind på målet der. Jeg var ved at... og lade være med at lave det, ikke? Altså, det vil også være sølle, ikke? Altså et eller andet sted, det er sølle, hvis man virkelig mener det her, som jeg snakker om. Så skal man også være parat, måske ikke til at gå døden for det, men i hvert fald noget, der ligner det. Altså det må være den yderste konsekvens af det her holdning, det må være det. Og det har jeg taget på mig, jeg har også spurgt min kone hver gang. Og hvad siger du til, at vi går for lidt nu? Og hun er en sej pæse, så det er sgu okay. Det gør vi, ja. Så det brugte hun, jeg har. Det var godt, at jeg fik pisket hende op. Fik nappet hende fra hvad hedder det, Tvæk-koncernen. Sin tid, ja. Så sådan finansierer det, så det gør det. Og det kan man jo ofte. Altså ofte kender jeg ikke det der. Energiniveauet falder, fordi man ingen penge har. Det er rigtig træls, og så sidder man 10 mand og snakker om noget. Og så, jamen, hvem kan vi søge, og vi kan ikke have nogen penge, og sådan noget. Det er pisse træls. Det er virkelig meget federe at tjene penge selv, eller... Ja, vi er jo rige, mange af os. Rige, vi er i hvert fald rige penge, ikke? Det skal være jo 10.000 kroner op hver smid på bordet her, så er der, det er 10.000, ikke? Og det er jo kommet et stykke for at støtte, ikke? Altså i virkeligheden, er det nogle falske problemstillinger, det der med penge? Vi er verdens mest privilegerede folk. Hvis ikke vi skulle være i stand til, på en eller anden måde, at lave det, vi har lyst til, så det kan vi godt, alle sammen. Så det er et spørgsmål om, hvordan man får krænet det, synes jeg. Ja. Altså ikke hvis man skal bruge 12 millioner, men hvis man skal bruge 20.000 til et eller andet projekt, det er jo ikke et stort problem, som sagt. Vel? Man tænker på, at det er crap, man har købt for 20.000, eller 10.000, eller 5.000 gennem lidt tiden. Ikke?
Ja. Hvilke af dine projekter synes du har haft størst virkning?
Altså globalt har det været Skamstøtten. Ja. Det er helt klart. Altså den er ikke så kendt i Danmark, men den er meget, meget kendt i Asien, og meget kendt i Latinamerika og andre steder. Så den har været helt klart, det er den, der er den store... skulptur, kan man sige. Jeg arbejder sammen med den kurdiske regering lige i øjeblikket om at stille ind op i Kurdistan og massakre på kurderne. 180.000 kurderne blev slået ihjel. Jeg ved, jeg holdt møde med præsident Frohn her for nogle måneder siden. Men jeg stiller 10 op af dem. Så det har nok været det store. Jeg tror, i Europa, der vil det nok være en indre svinehund, tror jeg nok. Det er i hvert fald den, jeg måske... I hvert fald i Danmark er det nok den, der er mest kendt, tror jeg. Som sådan. Det er lidt forskelligt, hvad for en verdensdel er det. Jeg vil tro, i Indien er den her mest kendt, for eksempel. De bruger den enormt meget rundt omkring i Indien til billeder og sådan noget. Så det er lidt forskelligt, hvad verdensdel vi snakker om. Min indre svinehund var også det grundlæggende diskussion, jeg skabte og var interesseret i. Og det er jo svært at graduere det. Ja. Men det kan så være den der fundamentalisme måske i virkeligheden bliver den vigtige.
den er jeg lidt bange for. Altså, den er meget, meget vanskelig. Den er meget, altså, jeg har heldigvis det store fordel, at jeg er kendt som en, der forsvarer muslimerne, og jeg er kendt som en, der angriber kristendommen. Og det gør det meget lettere, kan man sige. Der er ikke rigtig nogen, der kan skyde mig i skoene. Jeg kommer med en kristen fane, som sådan. Også selvom jeg prædiker og skete kirker og sådan noget. Men så på den måde er det... Men den er vanskelig. Den er meget, meget vanskelig. Det lykkes bare at lave den. Altså, det kan være, det bliver den største. Men også mit Waterloo, måske. Det håber jeg ikke, men det vil vise sig. Det er svært. Ja.
Ved du hvad, nu har du talt i 2 timer, og skal vi lade ham slippe?
Ja.
Det har været fuldstændig fantastisk, det vil jeg sige. Altså, det er derfor, at du holdt ud og høre.
Her med slut på Jens Galschiøts forrygende foredrag, holdt den 14. september 2012 på Brandbjerg Højskole og arrangeret af et dansk i Danmark og bedsteforældre for asyl. Man har mulighed for at genhøre Galschiøt på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside arnehansen.net/dialog og søg på Galschiøt. Her kommer også links til Galschiøts hjemmesider med aktiviteter.